Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko vám všetkým prajeme, pondelok 16. marca roku 2026 a dnes svoje meniny slávy Boleslav. Pozrieme sa spoločne aj do histórie. V tento deň v roku 1828 sa narodil v Slabošovciach evanjelický farár, pedagog, spisovateľ, básnik, prekladateľ, redaktor, literárny kritik a významný folklorista Pavol Dobšinský. Vydal diela Slovenské povesti a prostonárodné obyčaje, povesti a hry slovenské, ktoré zohrali dôležitú úlohu v slovenskom kultúrnom živote. No a v roku 1921 sa narodil v Hontianskych Nemciach divadelný a filmový herec Gustáv Valach, člen činohry SND v Bratislave. Bol výraznou hereckou osobnosťou, ktorá sa okrem divadla prejavila v mnohých televíznych inscenáciách a filmoch. Poďme do dnešných dní. Bratislavský krajský súd dnes rozhodne o väzbe pre Čurilu a Ďurku. Ministri Európskej únie budú rokovať o pôžičke pre Ukrajinu a ruských sankciách. SNS vyzýva Juraja Blanára, aby pôžičku pre Ukrajinu zarazil. No a Raši vo Veľkej Javorine príjme Tomia Okamuru. Premiér Robert Fico vraví, že európske inštitúcie sa musia rozhodnúť, či sú pre ne dôležitejšie záujmy Ukrajiny alebo tie, ktoré otvárajú členské krajiny EÚ, čím mal na mysli najmä Slovensko a Maďarsko. To, že Volodymyr Zelenský dostal medzi prvými od Europarlamentu Európsky rad za zásluhy, označil za zlý vtip. Vo vyhlásení, ktoré úrad vlády zaslal médiám, Fico tvrdí, že nám nezostáva nič iné, len bojovať za energetickú bezpečnosť Slovenska, aj keď to zo sebou niekedy prináša tvrdé vyjadrenia a opatrenia na adresu politického vedenia Ukrajiny. Musíme popri tom objektívne vyhodnocovať hrozby, ktoré neposlušným politikom v EÚ adresuje Zelenský a jeho okolie, napísal Fico. O dôvod viac ako stopnúť pôžičku Zelenskému však. Robert Fico vyzdvihol prácu vládneho splnomocnenca Petra Kotlára pri odmietnutí aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov, o ktorom vláda rozhodla v stredu. Poslanec a splnomocnenec vlády Peter Kotlár má permanentne upozorňoval na riziká, ktoré pre suverénnu krajinu vyplývajú z predpisov WHO, ako aj na termín, do ktorého treba odmietnutie zrealizovať, uviedol premiér. Vláda v stredu schválila oficiálne odmietnutie predpisov. Materiál na zasadnutie vlády priniesli minister zdravotníctva Šaško a minister spravodlivosti Susko, za čo im premiér v najnovšom videu poďakoval. Je zvláštne, že Európska únia žiadala členské štáty, aby tieto revidovali predpisy WHO, akceptovali bez výhrad, čo sme na Slovensku neodmietli. Európska únia nemá ani výlučnú, ani spoločnú právomoc v otázkach verejného zdravia. Táto právomoc patrí jednotlivým štátom, dodal premiér, podľa ktorého rovnako ako Slovensko postupovalo ďalších 11 krajín. Premiér Fico ignoruje podľa Andreja Danka politických partnerov, vykosťuje hlas a SNS rozkladá na základe individuálnych rozhovorov, povedal Danko v relácii v Politike teatri. Predseda Slovenskej národnej strany Danko očakáva, že premiér vyvodí zodpovednosť za to, že koalícia musí rušiť zákon, ktorým vlani pred Vianocami zrušila úrad na ochranu oznamovateľov. Danko v teatri zopakoval, že to bol zbytočný zákon a to, že spôsobil zablokovanie eurofondov, je hanba. Čakám preto, koho dá premiér do laty, dodal v relácii. Andrej Danko zostáva predsedom SNS aj ďalšie 4 roky, oznámil to na pracovnom sneme v obci Obice pri Zlatých Moravciach, kde nové vedenie strany volilo vyše 80 delegátov. Slovenská národná strana chce byť podľa Danka alternatívou pre sklamaných voličov koalície, najmä pre voličov Smeru a Hlasu. Robert Fico vraj osobne ponúkol miesto na kandidátke Smeru Tomášovi Tarabovi a Martine Šimkovičovej, vyhlásil Danko. Predseda SNS dodal, že so svojimi nominantmi na posty ministrov ešte plánuje rokovať. Na kandidátke SNS budú podľa Danka v nasledujúcich voľbách len členovia SNS. Taraba, Šimkovičová ani Kotlár členmi SNS nie sú. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je pripravený dnes odoslať prihlášku do SNS. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka po sobotnejšom sneme, že v najbližších voľbách bude môcť za stranu kandidovať len člen. Jasne som povedal, že som pripravený ísť do SNS, povedal Taraba v relácii Politika EU 24. Súčasne však povedal, že je otázne, či SNS vidí priestor na to, aby sa stal jej členom. Taraba totiž nedostal ani len pozvánku na snem. Zopakoval však, že je nominantom SNS vo vláde. Ak SNS sa hlási. Prečo ho nepozvali? To som sa nepýtal, reagoval minister na otázku. Michal Šimečka opakuje, že prirodzení partneri v opozícii sú Progresívne Slovensko, KDH, Sloboda a Solidarita a Demokrati. Ak vynecháva Hnutie Slovensko, robí to podľa neho len preto, lebo krajina potrebuje stabilnú vládu. Odmieta, že by z jeho strany išlo o niečo osobné. Šimečka v teatri potvrdil, že medzi opozičnými stranami diskutujú o mnohých scenároch spolupráce. Ako predseda najsilnejšej opozičnej strany chce garantovať, aby neprepadli hlasy opozičných voličov. Jednou z možností je podľa neho koalícia menších strán a PS kandidujúca samostatne. Tých kombinácií je veľa, povedal líder. Pred tisíckami prívržencov označil Viktor Orbán za svojich hlavných súperov Brusel a Kiev. Pri príležitosti výročia revolúcie z roku 1848 prebiehal budapešťský pochod za mier a na podporu Fidesu a súbežne národný pochod na podporu opozičnej Tisy. Orbán nevyslovil meno opozičného lídra, na podpore ktorého sa tiež zišli tisícky ľudí. Obidva pochody sa zatiaľ teda zaobišli bez incidentov. Orbán však naznačil, že Fidesz sa nenachádza v jednoduchej situácii. Zdôraznil, že nebude stačiť zopakovať víťazstvo spred 4 rokov, keď Fidesz dosiahol svoj doteraz najväčší úspech. Maďarský opozičný líder Peter Maďar sa pred 10 000 svojich priaznivcov v Budapešti prihlásil k západným spojencom a odmietol ruské zasahovanie do volieb. Podľa Maďara urobil Orbánov režim z Maďarov poddaných, ale vláda, ty si im vráti slobodu. Naša vlast je súčasťou Západu, naša vlast je súčasťou Európskeho spoločenstva, naša vlast je súčasťou NATO, zdôraznil Maďar, na čo Dav začal skandovať Rusáci domov. Maďar vyhlásil, že odmietajú vojnu, ale aj vojnové štvanie. Podľa neho lídri predchádzajúcej éry nikdy nechceli sebavedomých maďarských občanov a nechceli zjednotiť národ, ale chceli poddaných, ktorých možno držať v strachu a štvať proti iným. 12. apríl 26 bude začiatok vzostupu maďarského národa, vyhlásil Maďar. Švajčiarska vláda oznámila, že prerokovala žiadosti amerických vojenských a úradných lietadiel o prelet nad územím krajiny. Na základe svojho zákona o neutralite dve zamietla, ale tri povolila. Zákon o neutralite zakazuje prelety strán konfliktu, ktoré slúžia vojenským účelom súvisiacim s konfliktom. Povolené sú humanitárne a zdravotné prelety vrátane prepravy zranených osôb, ako aj prelety, ktoré nesúvisia s konfliktom, uviedla vláda vo vyhlásení. Izraelská armáda začala pozemný útok proti Hizbaláhu v južnom Libanone. Nazývajú obmedzenou a cielenou operáciou, ktorá má posilniť popredné obranné línie. Izrael po začiatku vojny s Iránom obnovil aj útoky v Libanone, ktoré odôvodňuje likvidáciou vojenských kapacít hnutia Hizbaláh. Libanon vyjadril ochotu začať s Tel Avivom priame rozhovory, ale Izrael v nedeľu uviedol, že sa v najbližších dňoch viesť priame rozhovory s Libanonom nechystá. Irán vyzval obyvateľov viacerých oblastí v Dubaji, v Spojených arabských emirátoch, Dohe a Katare na okamžitú evakuáciu, pretože na nich bude v najbližších hodinách útočiť. Výzvu zverejnila štátna iránska stanica s tým, že dôvodom na útok je prítomnosť amerických jednotiek. Podobnú výzvu na evakuáciu troch prístavov vydal Teherán v sobotu. Hovorca veliteľstva iránskych ozbrojených síl varoval, že všetky logistické a servisné zariadenia, ktoré poskytujú služby flotile sprevádzajúcej americkú lietadlovú loď Gerald Ford v Červenom mori, sú považované za legitímny cieľ iránskych úderov. Francúzsky prezident Macron telefonoval s iránskym prezidentom Pezeškianom a vyzval ho na okamžité zastavenie iránskych útokov na štáty v regióne, kde má Francúzsko svoje záujmy. Vyzval som ho, aby okamžite ukončil nepriateľné útoky, ktoré Irán vedie proti krajinám v regióne, či už priamo alebo prostredníctvom svojich spojencov, medzi inými v Libanone a Iraku, uviedol Macron. Ten Irán je strašný agresor, treba na neho tvrdo. Ideš, Emanuel, ty to dáš. Euromordor, Európska únia predlžila o 6 mesiacov sankcie voči osobám a subjektom, ktoré sú považované za podporovateľov ruskej vojny proti Ukrajine. Stalo sa tak potom, ako rokovania uviazli na mŕtvom bode z dôvodu veta Maďarska a Slovenska. Rada EÚ uviedla, že reštriktívne opatrenia, ktoré sú zamerané na osoby zodpovedné za narúšanie alebo ohrozovanie územnej celistvosti, suverenity a nezávislosti Ukrajiny, boli predĺžené do 15. septembra. Súčasná situácia na Blízkom východe a jej dôsledky na ropný trh v žiadnom prípade neospravedlňujú zrušenie sankcií proti Rusku, zhodli sa podľa francúzskeho prezidenta Macrona lídri skupiny G7. Pri nedeľnom mimoriadnom videohovore rokovali lídri o vplyvoch americko-izraelskej vojny s Iránom, uviedli agentúry AFP a Reuters. Uvoľnenie sankcií voči Rusku odmietla aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Pfizer. Panovala zhoda, že by sme nemali meniť svoj postoj voči Rusku a mali by sme pokračovať v úsilí na podporu Ukrajiny, vyhlásil francúzsky prezident, ktorého krajina tento rok spomenutej skupine štátov predsedá. USA a Trump. Severoatlantickú alianciu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa čaká veľmi zlá budúcnosť, ak spojenci Spojených štátov nepomôžu opätovne sprístupniť Hormuzský prieliv. Trump to povedal v krátkom rozhovore pre denník Financial Times zverejnenom v nedeľu. Neskôr na palube Air Force One podľa agentúry AFP povedal, že Spojené štáty hovoria s Iránom, ale ten vraj nie je pripravený dohodnúť sa. Keďže Spojené štáty pomáhajú Ukrajine vo vojne s Ruskom, Trump očakáva, že Európa pomôže Spojeným štátom v Hormuzskom prielive, kde Irán začal útočiť na tadiaľ prechádzajúce lode, v dôsledku čoho výrazne vzrástli ceny energií na svetových trhoch. Ak nepríde žiadna odpoveď, alebo ak bude odpoveď záporná, myslím si, že to bude mať zlý vplyv na budúcnosť Severoatlantickej aliancie, povedal Trump v rozhovore. Washington už skôr avizoval, že plánuje eskortovať plavidlá cez strategicky významnú vodnú cestu. Trump v sobotu na svojej sociálnej sieti napísal, že štáty využívajúce spomínanú úžinu sa musia postarať o bezpečnosť dopravy v nej a že im v tom USA pomôžu. Uviedol, že dúfa, že Čína, Francúzsko, Japonsko, Južná Kórea či Británia svoje lode do regiónu vypravia. Ministri zahraničných vecí Európskej únie budú diskutovať v Bruseli o posilnení námornej misie Aspides, ktorá vznikla v roku 2024 na ochranu lodnej dopravy pred útokmi jemenských povstalcov Húty v Červenom mori. Podľa diplomatov sa však neočakáva, že by Európska únia okamžite rozhodla o rozšírení operácie do strategického Hormuzského prielivu. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová sa podľa dostupných informácií snaží presvedčiť členské štáty, aby do misie prispeli ďalšími loďami. Skepsu však vyjadrilo napríklad Nemecko, ktoré tvrdí, že operácia zatiaľ nepreukázala výraznú efektivitu. O prípadnom rozšírení mandátu by navyše muselo rozhodnúť všetkých 27 členských krajín. No a o situácii v Hormuzskom prielive telefonicky hovoril britský premiér Starmer s kanadským kolegom Carnym a Trumpom. V dôsledku izraelskej a americkej vojny proti Iránu je bezpečná plavba prielivom značne obmedzená. Starmer s Trumpom rokovali o dôležitosti znovu otvorenia prielivu a ukončenia narúšania dopravy námornej, ktorá vedie ku globálnemu rastu cien suroviny. Premiérová hovorkyňa uviedla, že Starmer vyjadril Trumpovi sústrasť nad americkými vojakmi zabitými v terajšom konflikte na Blízkom východe. O škole so 150 mŕtvými dievčatami ani slovo. Trumpova vláda odmietla snahy spojencov z Blízkeho východu začať diplomatické rokovania o ukončení vojny s Iránom, píšu Reuters. Irán podľa agentúry zase odmietol možnosť akéhokoľvek prímeria, kým neprestanú americko-izraelské útoky. Viacero krajín sa pritom snažilo sprostredkovať ukončenie konfliktu, ktorý sa začal pred dvomi týždňami masívnym americko-izraelským útokom. Vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu pre Reuters potvrdil, že Trump odmietol snahy o začatie rozhovorov o prímeri a že sa sústreďuje na pokračovanie vojny, ktorá by ďalej oslabila vojenské schopnosti Teheránu. O to teraz nemá záujem a my budeme v misii pokračovať bez zmeny. Možno ten deň nastane, ale teraz nie, povedal úradník. Nuž, Nobelová cena míru je už blízko, však Donald. Irán označil Ukrajinu za legitímny cieľ útokov, pretože podľa neho dodala drony Izraelu. Ukrajina viacerým štátom Blízkeho východu ponúkla pomoc s protidronovou ochranou, dodávky do Izraela však nepotvrdila. Tým, že poskytuje izraelskému režimu podporu v podobe dronov, sa neúspešná Ukrajina fakticky zapojila do vojny a v súlade s článkom 51 Charty Organizácie spojených národov urobila celé svoje územie legitímnym cieľom pre Irán, napísal predseda Bezpečnostného výboru iránskeho parlamentu. Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty nepotrebujú ukrajinskú pomoc pri zachytávaní iránskych dronov na Blízkom východe. V telefonickom rozhovore pre NBC News reagoval na predchádzajúcu ponuku prezidenta Zelenského, ktorý avizoval, že Ukrajina je pripravená pomôcť Spojeným štátom a ich spojencom svojimi skúsenosťami v boji proti bezpilotným lietadlám. Trump povedal, že Zelenský je posledný človek, od ktorého potrebujeme pomoc. Za vydieranie označil ukrajinský prezident Zelenský tlak Európy na sprevádzkovanie ropovodu Družba, ktorým Maďarsko a Slovensko dovážalo ruskú ropu. Kyjev tvrdí, že ropovod zničili ruské útoky a jeho oprava si vyžiada dlhší čas. Európa podľa Zelenského núti obnoviť Družbu tým, že odstávku spája s európskou pôžičkou, ktorú blokuje Budapešť a ktorá má okrem iného slúžiť na nákup zbraní pre Ruskom napadnutú krajinu. Inšpekciu zariadenia, na ktorú vyzvala aj Európska komisia, však Kyjev naďalej odmieta. Zelená zóna. Nemecko zaznamenalo v roku 2025 len minimálny pokles emisí skleníkových plynov. Podľa údajov nemeckej environmentálnej agentúry krajina vypustila približne 649 miliónov tón oxidu uhličitého, čo predstavuje pokles len o 0,1% oproti predchádzajúcemu roku. V absolútnom vyjadrení ide o zníženie o menej než milión tón. Vývoj tak výrazne spomalil oproti roku 2024, keď emisie klesli o 3,4%. K miernemu poklesu prispeli najmä niektoré priemyselné odvetvia, no zároveň rástli emisie v doprave a v sektore budov. Zdravotnícke oddelenie, mám dobrú správu. Európska lieková agentúra odporúčila udeliť podmienečnú registráciu vakcíne mCOMBRIAX, ktorá má chrániť súčasne pred ochorením COVID-19, už máme rok 26 mimochodom, a aj sezónnou chrípkou. Ide o prvú kombinovanú vakcínu tohto typu určenú pre európsky trh. Na odporúčanie upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Konečné rozhodnutie o registrácii však musí prijať ešte Európska komisia, ktorá zatiaľ o schválení nerozhodla. No a ešte rubrika Smiech cez slzy. Európska múmia bude rokovať o tom, ako udrať Hormuzský prieliv otvorený, uviedla podpredsednička Európskej komisie Kaja Kallasová. Dnes zasadajú ministri zahraničných vecí krajín EÚ. Je v našom záujme udržať Hormuzský prieliv otvorený a preto tiež rokujeme o tom, čo v tomto ohľade môžeme urobiť z európskej strany, povedala Kallasová novinárom. Ja viem, čo urobíte. Vyjadríte hlboké znepokojenie.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie shmu.sk, mraky na západe Slovenska, ale slnečno takmer všade, teploty už také marcové, 10 stupňov Gabčíkovo, Hurbanovo, ale aj Bratislava, 8 stupňov v Kuchyni, 7 v Senici a v Piešťanoch, 6 v Trenčíne, 8 stupňov Celzia v Nitre, 7 v Dudinciach, 6 v Žiari nad Hronom a Sliači, 7 stupňov v Prievidzi, 6 v Martine, 5,5 v Žiline, len 5 stupňov v Liesku, na Chopku minus 2, Lučenci plus 9, 7 stupňov v Telgárte, v Rožňave 6 stupňov Celzia hlási Poprad. No a na východe sú teploty príjemné. Napríklad v Kamenici nad Cirokou 10 stupňov Celzia, 8 v Trebišove a v Košiciach, 8 aj v Tisínci, 6 stupňov Celzia v Bardejove a Prešove. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno na krajnom západe a postupne aj inde prevažne veľká oblačnosť. Miestami prehánky, dážď, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Na východe zrážky len ojedinele, vo vyšších polohách postupne sneženie. Bude teplo dnes, najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov, na západe a v Žilinskom kraji okolo 11. Teplota na horách vo výške 1500 metrov plus 3, večer minus 1. Fúkať bude slabý, južný na krajnom západe a strednom Slovensku, neskôr západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A nielen s Adrianom, samozrejme, ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno, prajem tebe, poslucháčom aj divákom. Počúvaj, mal som kultúrno-gastronomický zážitok v Trnave v sobotu. Ale som si povedal, že budem ticho, nebudem nič hovoriť, lebo že ma bude nenávidieť celé Slovensko. Aj, ale aj fantázia niečo. To vám musím povedať, že to bola fantázia. No. Potom mi vypisujete, niečo poviem a potom mi píšete, aký som ja debil. Tak už nebudem vás kritizovať. Robíte to dobre. Preto ste milionári, že ste čo máte pod niekým. Áno, dobre to robíte. Len tak ďalej. Musím vás pochváliť. Aj. Najlepšie, keď budete robiť halušky vo veľkosti onej golfovej loptičky. A hlavne, aby boli...
To už také, boli ňoky.
Aby boli, no, ňoky kamaráde, by sa mohli hambiť. A boli také žuvacie, vieš, aby si mal čo robiť. No ale počúvaj, hej, nejdem bulvárovať, ale ja som zhrozený. Zo zrejmých dôvodov, ktoré asi chápeš aj tie, určite aj poslucháči, sme sa s manželkou rozhodli, že ideme pozerať to... To, čo to je, Rúža pre nevestu, alebo čo to je, tak sa to volá, nie? Ako normálne, že kdokoľvek ma stretne naživo, normálne klobúk dole, pokloníš sa kamaráde a povieš, o, veľkomožný pán, ja vás obdivujem. 20 minút som to vydržal pozerať, nie? A tak pozerali sme to zo zrejmých dôvodov. A Teraz ja neviem, o čom tam ako zhruba viem, ale absolútne ma nie som zainteresovaný do tých jednotlivých ľudí, aj nepoznám ich, neviem. Aj. Ale a jediné, čo som za tých 20 minút mohol pozorovať, bolo ich výzor a správanie. Aj tých žien. To nie sú dievčatá. Pozor. Aj. Dievčatá je to, čo má Trump rád. Aj. A to sú ženy, však niektoré tam majú 27, 30 alebo koľko. Proste ženy sú to. Aj. A teraz mi Adrianko povedz, hej, ja alebo nesledujem tieto veci na Slovensku, a keby som aj chcel...
To si dobrovoľne znižuješ IQ, prepáč.
No hej, ale keby som aj chcel sledovať takéto veci aj v reálnom živote, asi by mi žena rozbila papulu a proste to ja nechcem. Hej, mám to zakázané. A povedzme, čo sa stalo s našimi ženami? V 27. moja žena mala dve deti a na krku magora, ako som ja. Rozumieš? Ako tá musela s inými vecami dealovať. Ako čo sa stalo s týmito našimi ženami teraz? Ako toto nebývalo. Čo? A potom, vieš, a každá z nich vyzerá, ako keby išla z pozarohu, ju Dežo drvol lopatou po papuli, rozumieš, navreté tie one, húrky miesto pier. Rozumieš, a kto narozprával týmto ženám? Povedzte mi, jeden chlap, hej, normálne mi napíš, hej, alebo zavolaj, hej, dneska, hej, ktorému sa páčia tieto húrky za pery. Kto týmto ženám narozprával, že toto je to, čo sa chlapovi páči? Ktorému chlapovi sa toto páči, by ma zaujímalo? Chcem vidieť toho chlapa, ktorému sa toto páči. Naozaj, ako mňa to zaujíma, teraz ja nerobím žiadne hyperboly, nič, ako mňa toto zaujíma. Komu sa toto páči? Rozumieš, takáto rozďavená papula? Ja som sa bál toho nie, že poboskať, rozumieš, ja sa bojím pozrieť na takú držku, rozumieš, ja sa bojím, že pukne. Ktorému chlapovi sa páčia takéto držky? Kto vám ženy narozprával, že toto je pekné, toto je atraktívne, toto je to, čo my chceme? Kokos, aby si vyzerala ako kačka, nakrížená so žabou. To si predstavujem, že tak si každý chlap si vraví, že vieš, prevrací oči a teraz sníva o tom, že Bože, keby bola taká, keby vyzerala jak kačka so žabou prekrížená, alebo ja som zoofil. Ako ste vy normálni?
Zoofil.
A teraz, rozumieš, a tie reči a to... Kokos. Rozumieš? Keby každá jedna z nich bola na mieste mojej ženy, tak skočí z okna, kokos. Ako, a nie len, však každá žena, ale tak však máme poslucháčky, tak viete, s čím ste museli dealovať, keď ste boli mladé. Rozumieš? Vzala nejakého magora, rozumieš? Ktorý ťa mal rád, ale bol magor, lebo je chlap. Hej? Narobil ti zo dve, tri deti, rozumieš? No a to bol tvoj život. Hej? A títo sú kde na Sri Lanke, alebo kde? No tak.
Že bol som zrozený. Ako vyberieš tú najhlúpejšiu? Ako vyberieš tú najhlúpejšiu z nich, že náhodným výberom?
Ja neviem, ale...
Ja som videl asi 10 minút, to sa nedá, to, kto to, toto chce pozerať, tak si dobrovoľne znižuje IQ, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale... A vidíš, nájdu sa, ináč by to netočili, nájdu sa ľudia, ktorí to budú pozerať.
Hej, ale
a
vieš
ja
čo?
Netuším prečo.
S týmto ja nemám problém, že každý nich pozerá, čo chce, rozumieš. Pre mňa je zaujímavejšie pozerať oni farbu na stene, ako schne, ale OK, veď keď to chceš pozerať, ja si myslím, že s tým... Ja som zhrozený z toho materiálu. Hej. Teraz je otázka, hej, lebo ak sa nad tým zamyslíš teda seriózne, že stále väčšina žien je normálna, hej, a do takejto súťaže, alebo čo to je, sa prihlásia len takéto. Hej, ako, rozumieš, to môže byť, to by mi ako dávalo nádej, proste, vieš. Ale ak je toto náhodný výber medzi Slovenkami, tak Pán Boh nás chráni. Hmm.
Nie, to nie je náhodný výber. Podľa mňa tieto dievčence len potrebujú zaujať hovno vedia a veľmi radi by sa dobre vydali, lebo iné im neostáva sa takto prezentovať. A vidíš, nájdu sa chlapi, ktoré takéto... Nechcem ich urážať, devčence, ale tento typ žien majú radi. Žiaľ.
A čo to prinesie do toho? do toho spolku, do toho partnerstva, čo ona prinesie. Nevrávme, že chlap musí všetko doniesť a ona si doniesie opochnutú papulu. Rozumieš? To ako, čo prinášate? Rozumiete? Čo prinášate do toho? Lebo ako, ak nič inšie, len to, ako vyzeráš, tak ako ďakujem pekne, neprosím. Rozumieš? Normálne by som začal rozmýšľať, rozumieš, že sa budem zahadzovať s chlapmi, keď to vidím. Však to je hrôza. To je hrôza. A tu ani nejde o to, ako vyzerajú tie dievčatá, ale proste to správanie. To som sa... Víš, že teraz fajn, no... Nevrabím, že boli, ale ako jasne, nejaké 17-ročné, 16-ročné, aj za našich čas sa takto správala. Aj 30-ročná žena, alebo 28, alebo 27-ročná žena, takto správa. Moji zlatí. No nevadí. Počúvajte. Mám jedno videjko. Hej? Tak ho pustím.
Mm-hmm.
A kdeže si? Kdeže si? Toto je, aby ste si, idem to tuto od Korčokova, či od čo, od, no, hoci ktorý magor, že keď vykrikujete somariny, tak ako ja, hej, tak si vypočujte, ako to vyzerá teda v organizácii, ktorú platíte. Ja tiež, hej. Ale poďme sa pozrieť. Člen Rady STVR, pán Lindner, vám to vysvetlím.
Členom Rady STVR dočajú sa ľudia nejakých tých výraznejších zmien?
Nie. Nedočkajú.
Prečo?
Lebo to je obrovský systém, to je obrovský kolos. Viete, aby si ľudia predstavili, že zase nekonšpirujeme, a to je Deep State. A Deep State to nie je, že niekto v pozadí, ale Deep State to sú častokrát tí... Dobre, Deep State môžeme hovoriť o tom, že niekde v pozadí fungujú nejaké spoločenské elity, ktoré to celé riadia. Aj takto sa na to dá pozerať. Ale z môjho pohľadu teraz, keď hovorím o Deep State napríklad v STVR, tak to sú tí jednotliví ľudia a tí majú proste svoje opäť proste ideologické nánosy alebo politické preferencie a tak. A jednoducho vy, keď vymeníte vedenie tej televízie, ale ktorá má tendenciu, aj pani nová generálna riaditeľka má samozrejme tendenciu priniesť do tej verejnoprávnej televízie opäť verejnoprávnosť, to znamená nezávislosť, vyváženosť a tak ďalej, no tak vy to môžete ako riadiť a nariadiť, aby to tak bolo, ale vy jednoducho neviete odkontrolovať, a teraz nehovorím o kontrole, že o nejakej cenzúre, ale odkontrolovať, aby tá debata skutočne bola vyvážená. A vidíme to na spravodajstve STVR, ktoré podľa mňa, dobre, určitým spôsobom tam je posun k tomu nezávislému akože spravodajstvu, ale dokonca ja ako člen rady a zástupca Daniel Kolára som sa vyhradil, a podal som podnet rade STVR, ja som sa tej diskusie vtedy nezúčastnil, pretože som mal za to, že hrubo porušujú práva na prezumciu neviny Daniho Kolára. A jednoducho ľudia vám vyčítajú, veď ste člen rady, ale tak ja tam mám svoju funkciu, svoju úlohu, mám tam akože právne veci na starosti, ale vy jednoducho neviete ovplyvniť, alebo neviete vysvetliť tým ľuďom, aby boli objektívni. Vy neviete tým jednotlivým redaktorom, ktorí sú... Bohužiaľ, niektorí sú progresívni, niektorí sú konzervatívni. Paradoxne, tí konzervatívni sú takí objektívnejší a sú ochotní komunikovať tie témy objektívnejšie a vypočuť si aj druhý názor. Ale tí progresívni majú ten taký, by som povedal, až taký neobolševický pohľad na svet, alebo taký ten zväzácky minulosti, taký ten hujerovský, ktorý je o tom, že jednoducho ako náhle tá diskusia prebieha, tak musí prebiehať určitým iba smerom. Ako náhle tá diskusia odbočí príde do tej diskusie nejaký názor, ktorý nezodpovedá tej predstave politickej alebo ideologickej toho redaktora, no tak potom už to narúša. To vidíme. Jednoducho, čiže preto som povedal, že nie. Lebo ja tam rovnako nevidím... Ten systém môže fungovať, ako vy to môžete systémovo nastaviť, ale tam sú ľudia. Zase sú tam len ľudia. A tí ľudia vám do toho budú hádzať vidly. Jednoducho vy Vy môžete robiť čokoľvek. Ako náhle je ten človek indoktrinovaný a ideologicky zaujatý, tak vy pokiaľ chcete, aby zmenil celý systém fungovania svojho sveta, aby začal byť zrazu objektívny, to nemôžete očakávať od toho človeka. Môžete sa s tým človekom rozlúčiť?
No, je to aj u nás na stránke v článku a inak je to TV o TV. A no tam ďalej o tom rozpráva, jak je to hrozné. A podľa toho, čo povedal, hej, že môžete sa s ním rozlučiť. Čo? Predstav si, Adrianko, že prídeš do nemocnice, ja neviem, hej, v noci praskne ti slepák a pohotovosť má chirurg, ktorý si povedal, že žlčník ja slepáky nerobím. Jak dlho si takého chirurga bude držať, to nemocnica mi povedzte. Ako a čo? Že on nie je schopný, a že my po ňom chceme, aby si zmenil videnie sveta. To znamená, jeho videnie sveta je totalitárne. Hej? A my predsa po ňom nemôžeme chcieť, aby si zmenil. No ak si redaktor na spravodajstve, hej, no tak buď sa budeš snažiť byť objektívny, a keď to nedokážeš, pál do prdele. Rozumieš, nemáš tam čo hľadať? A ja som to povedal, tak to zavrite ten stánok na 3 mesiace, aj na pol roka, ja to mám, mi to je jedno, tak to zavri a vyčisti to tam. Ako ja, ako pán Lindner si teraz myslíš, akože ja musím byť uvedomelý. Hej? Lebo v STV zamestnávajú redaktorov, ktorí sú proste totalitne nastavení a ja predsa po nich nemôžem chcieť, aby sa zmenili. Ja nechcem. Samozrejme, že to nechcem. Ja chcem, aby šiel do prdele, ja ho nebudem platiť. A to je jedno, či je totalitne nastavený jednostranne konzervatívne alebo progresívne. Mne to je uprdele. Alebo vo verejnoprávnom stánku ty nemôžeš, lebo ťa všetci platia. Rozumieš, ty debil? Platí ťa aj babka, ktorá je tak konzervatívna, rozumieš, jak sardinky. Hej? Aj tá ťa platí. Ty musíš reálne fungovať tak, aby si proste, aby to bolo pre všetkých. Teba neplatia len nejaký títo v kaviarni predsa. Či? Zapýtam ja. Rozumieš, čo sa tam poflakujú? Hej? A teraz on mi hovorí, člen rady, že zabudni na to. What the fuck? Jak zabudni na to? Vyhoďte tých ľudí, stadiel do prdele. Nebudem aj kto robiť. Tak to zavri, kým nenájdeš niekoho. Mne to je jedno. Prečo ja mám týchto ľudí platiť? Prečo my si máme platiť niekoho, kto nám chce vymývať mozgy, Adrian? Ako vysvetli mi to. Čo?
No, totiž to každý sa bojí, lebo ako náhle by si ich prepustil, tak červené denníčky spustia takú palbu, že dovidenia. Všetci sa boja.
A čo? Akú palbu? Akože čo? Ja keby som bol riaditeľ, vyhodím ich, hej, a oni, môžem to chytrým spôsobom, môžu ma zažalovať, a teraz Todová o mne napíše, ja neviem čo. A čo? Nedojdem na záchod, poserem sa cestou, odtiaľ to na záchod? Alebo ako čo sa stane? Čo napíše, rozumieš, vymetená Tódová, prečo by to mňa malo zaujímať? Prečo koho zaujíma nejaký šnídl, niekde niečo napíše, hej, a prečo by si to mal ten človek brať k srdcu? Ako z jakého dôvodu? Jak malé máš do ryti ego, keď ťa rozháči takýto človek, ktorý má IQ 78? Tak ste normálni, alebo čo máte za problém? Tak potom nemôžeš robiť riaditeľa, nemôžeš robiť šéfa. Tak tam treba dať niekoho, kto to tam vyčistí. Rozumieš? A to je celé. A nech si oni píšu, no však dobre, veď píš. A čo? Hej? Ale nevypisuješ, že ľudia platia tam desiatky miliónov do tej telky a tí redaktori ich odrbávajú a klamú im, zavádzajú. Tých ľudí, ktorí ich financujú. To už nenapíše to doba, že? Ani šnýdlo. No. Jeme si zahrať, Adrianko.
Poďme. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Zhlboko. Po dlhom čase sa nám ozval náš spolupracovník a kamarát Joško 211. To neznamená, že nič nerobil, keď sa neozýval, robil. A hovorí, že vieš čo, Adrian, zase som niečo zistil, tak požiadal o priestor. Joško, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno všetkých. Tak, čo si zase vynúral? Daj.
Tak dnes vás chcem okrem iného poinformovať o financovaní politických strán a hnutí.
No, to je dobrá téma.
Môžeme ho rozdeliť do troch hlavných skupín. Poprvé financovanie z členských príspevkov, po druhé úvery, pôžičky a dary, ale hlavné financovanie zo štátneho rozpočtu je... ale hlavne financovanie zo štátneho rozpočtu. Táto časť tvorí pri podstatných stranách a hnutiach nášho politického spektra hlavný zdroj príjmov. Preto som sa na to pozrel trošku hlbšie. Financovanie politických strán a hnutí zo štátneho rozpočtu určuje zákon číslo 85 z roku 2005 o politických stranách a hnutiach. Určuje v ňom okrem iného aj výšku príspevku. Príspevky získavajú strany, ktoré v parlamentných voľbách získajú minimálne 3% platných hlasov. Mm-hmm. Delí sa na tri časti. Prvý je príspevok za hlas, to je získané hlasy krát 1% z priemernej mesačnej mzdy a vypláca sa jednorázovo v prvom roku. Druhý príspevok na činnosť, ten je rovnaký ako príspevok na hlas, vypláca sa v 48 častiach. Tretí príspevok na mandát, ten sa vypláca len stranám alebo hnutiam, ktoré sa dostali do parlamentu, či už samostatne, ak získali 5% a viac, alebo ako koalícia, ak získali 7% a viac. Výška príspevku závisí od počtu mandátov. Do 20 mandátov je to 30 násobok priemernej mzdy a od 21 mandátov je to 20 násobok priemernej mzdy. Tento príspevok sa vypláca na 1 rok a 1 mandát po celé volebné obdobie tej strane, na ktorej kandidátke poslanec kandidoval. A teraz konkrétne čísla. Pozrel som sa na príspevky za obdobie od roku 2010 až po súčasné volebné obdobie 2023 až 2027, teda 17 rokov, 5 volebných období. Za tieto roky zinkasovali politické strany a hnutia spolu 295 miliónov eur. Za posledné dve volebné obdobia to vychádzalo 20,3 milióna eur za rok. Kým vo volebnom období 2010 až 2012 bola vyplácaná suma 7,45 eur za hlas, v súčasnom období to predstavuje 13,04 eur za hlas. Koľkokrát by sa potešil napríklad minister dopravy, že sa našli v rozpočte ďalšie milióny na nájomné bývanie? Ale my radšej takto financujeme politické strany a ich zástupcov v parlamente, poslancov. A aký máme s nimi kontakt? Ak sa neschyľuje práve k voľbám a neprídu medzi nás, tak takmer žiadny. Na mailové adresy uvedené na stránky Národnej rady reaguje málo ktorý. Ak by ste ich chceli zastihnúť v regiónoch, v ich kanceláriách mimo parlamentu, tak vedzte, že zo 150 ich má na stránke Národnej rady uvedené len 60 poslancov. Z toho ani jeden z PS, SAS alebo od Matoviča. Toľko k našim skutočne drahým stranám, hnutiam a poslancom. V ďalšej časti vás už len v krátkosti poinformujem o tom, čo som sa chcel a čo som sa dozvedel v skutočnosti z jednotlivých ministerstiev. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zaujímal som sa, okrem iného, či boli opodstatnené vyplatené odmeny pre mobsákov v júni 2025. Jednalo sa o 800 eur na osobu, teda zhruba 1,8 milióna eur. Neúspešne. Vlastne posledný krát, kedy mi ministerstvo vnútra odpovedalo, bolo v roku 2023, keď vyvrátili slová svojho ministra Eštóka o zavretých hraniciach počas ďalšej vlny prílivu migrantov informáciou, že sme v Schengene a žiadne hranice na našom území neexistujú. Toto si budeme musieť pamätať aj do budúcna. Ministerstvo spravodlivosti. Zaujímal som sa, prečo nie sú spätne zverejnené zmluvy, ktoré boli uzavreté počas mimoriadnej situácie v roku 2020 až 2023. Dané zmluvy totiž nemali štatút utajené, mali len skrátiť lehoty a urýchliť ich účinnosť. Rovnako ma zaujímalo, či je v poriadku, že v centrálnom registri zmluv sa nachádzajú zmluvy, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy, ale tie sa tam nenachádzajú. Takže sa deje, že zmluva napríklad na nákup vozidiel, ktorá má 37 strán, mimochodom ešte 2-3 roky dozadu mala obdobná zmluva 17 strán, a štátna spoločnosť podľa nej kupuje 3-motorové vozidlá za 156 000 eur, nemá zverejnené prílohy, kde sa okrem iného majú nachádzať technické údaje o vozidlách. Čiže nejaké porovnanie alebo kontrola nie je možná. V oboch prípadoch odpoveď žiadna. A ešte uvedie ministerstvo zdravotníctva. Pýtal som sa, vzťahuje sa na rezort zdravotníctva po odvolaní mimoriadnej situácii v septembri 2023 výnimka, podľa ktorej sa nemusia vykonávať ponukové konania alebo elektronické aukcie? Po druhé, platí táto výnimka do 31.12.2026, ako bola avizovaná pánom Ódorom? V odpovedi mi bolo ministerstvom uvedené, že toto nie je žiadosť o sprístupnenie informácií, ktoré môžem žiadať v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale oni aj napriek tomu prepošlú moju žiadosť na vybavenie kancelárii generálneho tajomníka služobného úradu. Odtiaľ mi prišla odpoveď, ktorá samozrejme začala tým, že to nie je žiadosť o sprístupnenie informácií, ale oni mi aj napriek tomu odpovedali nasledovne. Citujem. Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 366 z roku 2023 zbierky zákonov, ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 nariadila, že opatrenie podľa paragrafu 36 písmena C odsek 3 zákona číslo 67 z roku 2020 zbierky zákonov o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 možno uplatňovať aj po 30. septembri 2023 na hnutelný majetok štátu v správe ministerstva zdravotníctva, ktorými sú lieky určené na zamedzenie šírenia a na liečbu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2, ako aj zdravotnícke pomôcky uvedené na ich aplikáciu, a to najdlhšie do 31.12.2026, pričom do konca tejto lehoty musí dôjsť k odovzdaniu uvedeného hnutelného majetku štátu. Toto nariadenie vlády nadobudlo účinnosť 1. októbra 2023. Koniec citátu. Takže aj takáto je situácia v zdravotníctve na Slovensku 2,5 roka po covide. A na úplný záver si dovolím odkaz mladým puškám zo Smeru, ktorí veľmi často sami seba označujú za politikov. Poprosím ich, keď stále tak zdôrazňujú, ako je pre Slovensko také výhodné a potrebné členstvo v EÚ, aby si vypočuli svoje posledné vystúpenie v proruskej infovojne a spočítali si, koľkokrát v ňom argumentovali, lebo EÚ. Poď odo mňa na dnes, Jo, ďakujem za priestor.
Jožko, ďakujeme ti pekne. Pozdravujeme a tešíme sa na stretnutia, ktoré budeš absolvovať. Dúfam, že budú aspoň dve.
Áno, budem sa snažiť. Dobre, páni, ďakujem veľmi pekne za priestor ešte raz.
Ďakujeme pekne.
Adrian, máš ty tie...
Teda Jozef 211.
Tie dátumy na stretnutie, že by sme to pripomenuli.
Samozrejme, ja ti odrecitujem aj z hlavy.
Poď, ty si
špoň. Tie stretnutia budú 6. júna, bude Jur nad Hronom.
Významný
20.
deň.
Júna. To, významný deň. Áno, významný deň. Potom 20. júna je to Orava. Potom máme 18. júla Zlaté Moravce, 1. augusta Slatinské Lazy a 22. august Gelnica. Myslím si, že v apríli by sme už mohli teda spustiť aj mailové adresy, kde sa budú naši poslucháči prihlasovať, aby sme vedeli, koľko vás príde. Nie preto, aby sme si hladkali ego, ale preto, aby ten organizátor, ktorý to organizuje, či už je to Mišo v Júrii, alebo chalani z občianskeho združenia na Orave, alebo Peťo v Zlatých Moravciach, či Braňo v tomto v Slatinských Lazoch a Jožo v Gelnici, aby vedeli, koľko z vás príde. A prečo to hovorím? No lebo sme mali takú skúsenosť minulý rok so Slatinskými Lazmi, kde sa prihlásilo 600 ľudí, prišlo vás dvakrát až 2,5 krát viac a potom ste družne debatovali v Radoch na Halušky. Treba zabezpečiť parkovanie. Treba zabezpečiť tojtojky, treba zabezpečiť stravu, treba zabezpečiť pitný režim. Skrátka, musí ten dotyčný vedieť, čo všetko si má nachystať.
A koľko hlavne?
Aby bolo jasno.
Čo a koľko hlavne, hej. Čo no a takisto...
Čiže ešte raz to zopakujem.
No. Hovor.
Takisto, hovor, zopakujem potom na záver.
Jaj, párkrát bolo také, že oni rodičia chceli prísť a že a jeden musí zostať doma s deťmi a toto nemusíš, môžete si zobrať deti so sebou, prosím vás, nemusíte zostať doma. Hej. Väčšinou je tam plno detí, väčšinou tam majú nejakú atrakciu, len treba na ne dávať pozor, obzvlášť v júri, hej, si strážte deti, ale ako inak v pohode môžete samozrejme prísť aj s deťmi.
Hej. Hej, opekačka sa robí v Zlatých Moravciach napríklad pre decka, budú tam aj nejaké atrakcie hore na Orave, tam je dokonca detské ihrisko, kde sa môžu vyblázniť, zabezpečili tam, aj minulý rok tuším, boli tieto baby, ktoré malovali na tvár a tým deckám, animátorky sa tým deckám venovali. V Slatinských Hlazoch tiež nejaké ukážky boli. Gelnica uvidíme, tam ideme poprvýkrát. Mnohí ste nás tlačili, že teda aby sme išli na východ, tak tentokrát to bude Gelnica. Čítalo sa ešte jedno, dokonca dve miesta, ale to už by asi bolo moc tých stretnutí.
Ja som zvedavý, koľko ľudí príde na východe, lebo tam to by bolo najlepšie, keby sme robili stretnutie každému jednému za panelákom. Hej. Lebo 30 km, to je ďaleko. No, dobre. To je ďaleko. No tak, čo ti mám na to povedať?
V každom prípade taký pekný zvyk sme zaviedli ešte s nebohým Štefanom Nesmérim, kedy sme prišli do Jura nad Hronom už v piatok, lebo sme chystali na guláš, tak sme nachystali na guláš. Valkovičovcov pozdravujem, tí prispeli svojou troškou tiež do mlyna. A tak sa to rozvinulo, že dnes už v piatok chodí niekoľko desiatok ľudí, je družná zábava, debata. Dokonca sa dá stanovať aj v Jure nad Hronom, aj na Orave sa dá stanovať v tom areáli. Stanovať sa dá aj v Zlatých Moravciach, takisto v Slatinských Hlazoch. Tam v Slatinských Hlazoch minulý rok dokonca stanové mestečko vyrástlo hore nad štadiónom. Niektorí tam zostali dokonca až do nedele. Niektorí v Jure nad Hronom prišli len na ten piatok napríklad. Stanovať sa určite dá aj v Gelnici, to mi Jozef potvrdil. Tam to bude na Amfiku, ale že tam je množstvo priestoru na to, aby ste si urobili stanové mestečko. Takže zopakujem, kedy, kde a kam. 6. júna, Jur nad Hronom. 20. júna Tvrdošín, 18. júl motorest u Jadranky, teda motorest Zubor na Olichove, teda Zlaté Moravce, aby to bolo, aby ste vedeli, že kde zhruba. Potom je to 1. august Slatinské Lazy, krásne prostredie aj tam, a Gelnica 22. augusta. Tak. A možno, ja neviem, možno, prídu aj voliči KDH. Teda možno. Ja. Možno precitnú, lebo to, čo dával pán Majerský v sobotných dialógoch v Slovenskom rozhlase, to len tak nepožuješ. Počúvaj pozorne.
Maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil, že energetickú krízu v Európe nemožno prekonať bez Ruska. Súhlasíte s takýmto názorom? USA na 30 dní zrušili sankcie uvalené na prepravu ruskej ropy tankermi. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová naopak varuje, že návrat k ruským energiám by bol strategickou chybou. Pán Majerský?
No, ja mám na to jednu vec, alebo jeden možno taký zásadný postoj, že my sa nemôžeme upierať znovu k jednému zdroju a možno, poviem to tak nadnesene, až ostro, duchovný otec Putin nevie dodať ropu, lebo zbombardoval ropovod. A Fico vláda sa sťažuje na Zelenského. To je prvý možno zlý pohľad. A máme dlhodobo najdrahšie paliva v regióne.
Stále.
Tak už nech Bože, vlastne prestane stále táto vláda klamať o tom, že sa nám ruská krvavá ropa oplatí. To sa oplatí len maďarskému molu, a nie nám.
Keď hovoríme o diverzifikácii a vy hovoríte o ruskej krvavej rope, tak prosím vás, ak USA za to útočili na Irán a prebieha tam konflikt, tak nie je krvavá ropa aj zo Spojených štátov amerických, ktoré chcete, aby tu boli dovážané? Pán Majerský, je v tomto prípade aj ruská ropa rovnako, respektíve americká ropa rovnako krvavá ako tá ruská, keď je rovnako v tomto prípade agresorom Spojené štáty americké, ktoré zautočili na Irán.
My zbytočne budeme hovoriť o tom, že lacná ruská ropa. Ľudí nezaujíma to, za koľko nakupujeme ropu. Ľudí zaujíma to, za koľko si tankujú do svojej nádrže. A naozaj pred týmto konfliktom mali Česi a Poliaci o 10 centov lacnejšie pohonné hmoty. A vždy budem hovoriť, je to krvavá ropa, lebo za túto ropu, z tejto ropy...
Len či je aj tá americká krvavá,
pán predseda. Putin financuje krvavú vojnu proti Ukrajine. Ukrajina trpí 4 roky aj vďaka týmto peniazom. A Ukrajina trpí a ja by som bol veľmi rád, keby aj Ukrajinci...
Ja sa musím na chvíľočku zastaviť, pretože pán predseda, Spojené štáty americké financujú vojnu v Iráne cez ich ropu, je to tiež krvavá ropa? Prosím vás o odpoveď.
Pán minister,
ste v sobotných dialógoch, kde sa moderátor pýta,
ja sa chcem bavím s pánom predsedom
Kalera. Slovensko a Maďarsko, pán Majerský, pardon.
Stačí ti. No, dobre, Eštok je blbý, jak táko, že ide s takýmito, ako, a čo čaká, že mu bude Majerský odpovedať? Podrite sa, aj ten, čo minule písal, ten KDH, žena mi píše, že toto je horšie ako ruža. Máš recht, Mirka, áno, je to horšie ako ruža, je to horšie ako ruža. A podrite sa, ten moderátor, toho nebudem komentovať, lebo to je veľký boss, pozor na neho, hej, to ako to nie len tak, hej. Ale Majerský, Eštokovi, Majerský nebude odpovedať priamo na otázku, hej, stokrát mu to môžeš položiť, nebude odpovedať, lebo nemá čo povedať. Počujete všetci, jak rozpráva, a raz, vravím, aj ten inteligent, čo písal minulý týždeň, to musíte vidieť. Hej. A keď to nevidíš, tak si blbý jak tágo a potom ja nemám absolútne sa s tebou o čom baviť, ale absolútne nemám. Hej. Ten Majerský, veď pozri sa, jak on, a jasne, lebo je jedno, za koľko nakupujeme ropu, je dôležité, koľko stojí na benzínke. Naozaj. A to nemá spolu nič spoločné. Hej. Absolútne nemá nič spoločné s tým, za koľko nakupujeme ropu. Hej. To je jedna vec. A teraz, Ak sa bavíme o tom, že by mala byť diverzifikácia, mala by byť, samozrejme. A cena za to je tá, že niekedy budeš nakupovať drahšie, ale máš aspoň 2 zdroje, najlepšie mať 3. Hej. A to, čo zaplatíš navyše niekedy, je cena za to, že si môžeš vyberať. Alebo aj za to, že ak sa niekde niečo stane, tak máš okamžite inú možnosť. Hej. No a teraz, ak by sa otvorila tá ruská ropa pre Európu, to by znamenalo, že čo? On vraví, že zase sa vrátiť k jedinej. A kto vraví, že k jedinej? Kto vraví, že zase odinakadiaľ sa nebude brať? Toto hovorí len Majerský. Rozumiete? Počúvate tie somariny, tie drísty, tie koniny, tie sračky, čo mu padajú z huby? Však toto je choré. A vy na Orave ho idete voliť, lebo sa volá KDH, lebo si nedovidíte na koniec rypáku. Áno, tak to je. Lebo ty volíš značku, ty nevolíš tých ľudí, veď ho počúva, veď sa pozri na neho. Veď sa pozri na tú jeho starú pre Boha živého. Vy ste normálni? Vy si hovoríš, ja som kresťan katolík? Nie, debil si. A ja viem, že sa ti to nepáči, ja ti zase vrajím, že si debil. Rozumieš? Nič inšie, než len si debil. Lebo kresťan katolík bude voliť takých ľudí, nie značku, nie názov, ale ľudí, lebo kresťan katolík nie je debil, hej? Bude voliť takých ľudí, ktorí sa budú držať toho vášho manuálu. Rozumieš? Majerský to nie je. A tá jeho ultralavicová, totalitná bolševička, tá jeho stará, hej? No tá už vôbec nie.
Rúža pre nevestu? Hej. Rúža pre nevestu?
Nevesta pre oného, pre satana, rozumieš? A vy sa už zobuďte, ja viem, že sa vám to nepáči, čo vám rozprávam, ale voľte ľudí, ktorí sú v súlade s vašim presvedčením a s vašou vierou. KDH-ci to nie sú, nikdy neboli, ani ten teplý Mikloško nebol nikdy. Rozumieš? Alebo mi chceš povedať, že tento stadiaľ vyliezol, Danieli to... To je veľký kresťan a katolík. Čo? Ja som si myslel, že je žid do riti. Asi mám zlé informácie, vy máte lepšie, vám v kostole dávajú asi lepšie informácie. Však...
Vidím, že ti urobil kardio,
no, lebo, aby som to alebo, doradil, rozumieš, tí ľudia mi lezú na nervy, rozumieš? Lebo ste sprostí, jak batoh žihlavý. Rozumieš, ty budeš voliť Žida a budeš si, ja som volil kardio, ja som kresťan katolík, wow, bo, Ježiš Kristus a modlím sa a neviem čo. Vyzeráte ako klauni. Vieš, čo je to, je klaun? Rozumieš? Klaun je presne kresťan katolík, ktorý volí progresívneho, ultralevicového, bolševického hajzla. A že ja ti to musím rozprávať, ja, ktorý nie som veriaci. Veď toto je choré, čo robíte, ľudia. Ja nebraním, že nevolte kresťanov, katolíkov, volte ich, ale nech sú. Majerský ním nie je. Už som ticho.
A aby ti tá cigaretka chutila, aby som ťa dorazil v tom kardiu, tak ešte 40 sekúnd ti dávam.
Veď pán premiér, nech sadne v Bratislave na ten drahý trískač, ktorý mal zabezpečený, ktorým chodil na MDŽ, nech ide do Košic na letisko, tam nech sadne na limuzínu, a nech ide skontrolovať sám osobne buď ten zbombardovaný ropovod, alebo nech ide za Zelenským a nech sa dohodnú. Prečo teraz chcete, aby vládla opozícia listami na miesto premiéra? On má zodpovednosť, on má v rukách...
Dúfam, pán Majerský, že rovnako toto odkážete aj Ursule von der Leyen, ktorá tam chce ísť na Ukrajinu a nech si ju tam Zelenský pustí, že to aj odkazujete jej, aby takto rovnako aj premiérovi...
Nie opozícia listami.
Pán Majerský.
Vieš, čo som postrel, ten redaktor má v hlave, neviem, jak sa volá ten chlapec, bože. A ten chlapec má v hlave...
Poviem ti, Baránek.
Baránek, dobre. Pozdravaj. Jano asi má nejakého lavobočka.
Matej.
Aj nejaký lavoboček Baránkov. On má nejakú predstavu, že on položí otázku a jemu budú odpovedať. Oni medzi sebou sa nemôžu rozprávať. Rozumieš? Hej? No ale ako chceš, aby teda, keď ich tam máš, aby sa konfrontoval, však nech sa bavia spolu. Prečo musíš do neho skákať? Prečo musíš furt stávať, pán minister, my sme vo verejnoprávnej. Ja tu kladiem otázky. Haló, ja, Baránek, lavoboček, hej. Ja. Toto sú chorí ľudia, rozumieš? A potom je Lindner povie, no ale to sa nedá s nimi nič robiť. No nič. Kamaráde, ja byť v TST, normálne tam prídem, chytím ho za ušiská, rozumieš, vykrútim mu ruku a tak ho vykopnem z toho rozhlasu, kamaráde, že sa zastaví až niekde na námestí SMP. Debil. No nemôžeme, lebo sú on je slniečkár a ja musím rešpektovať, že nie je schopný otvorene sa baviť s ľuďmi. Prečo by som to mal rešpektovať? Doriti, ja ho platím, pán Lindner, haló, ja ho platím. Či čo? Abo ja mám platiť a vy si budete robiť, čo chcete a budete obhajovať kdejakých bolševikov. He?
Ešte ti pustím.
Nie, daj už pokoj.
Kým budem ja predsedom do vlády KDH so Smerom nepôjde.
Hlasovali ste za to uznesenie?
Jasné, že. Ja som hrdý na toto uznesenie.
Ja som tam nebol, takže pýtam sa otvorene.
Hovorím to aj značením, lebo naozaj myslím si, že strana Smer a v tomto prípade teraz už aj Hlas a SNS sú zlom pre túto krajinu.
Ale ty si aniel, môj malý zlatý.
Takže toto na Slovensku je, vieš, keď hovoria, že Smer, my sme jediná skutočná ľavica. No nie ste, ste pravý stred a že ste boli. a pravica, to sú tí slničkari. Nie, to sú ultralevicoví kreténi. A bohužiaľ, na konzervatívnej strane viac doprava, než je Smer, by malo byť KDH. Lenže KDH je presne tam, jak je PSK, úplne vľavo. A ty to môžeš volať, ako chceš, je to úplne jedno. Môžeš si Ficovať, ja som lavičiar, a v čom? V čom? Rozumieš, že benzín spravíte takto, aby oni chudobní ľudia zautali. Všetko, teraz tie DPHčka, kde všetko, čo má dopad zlý na chudobných ľudí, Smeráci urobili. Konsolidačná daň, kdejaké všetky somariny, čo si navymýšľali Smeráci. Hej. Rozumieš? No ale my máme veriť, že tento Majerský je teda konzervatívny. Hej. No dobre. Takže ty nepôjdeš, nemáš smer, máš blízko vedľa seba, tak s nimi nepôjdeš do Hoportu, hej, čo sa týka toho spektra, ale úplne na opačnej strane, kde máš ultralavicových bolševikov, tupých, rozumieš, jak bedňak je to? S tými si kamarát. No a teraz nech mi všetci povedia, čo ste volili KDH. Či takto si vy akože predstavujete v tých svojich hlavách veriacich, hej? Že takto má fungovať nejaký šéf alebo nejaký predseda kresťansko-demokratického hnutia, ktoré toto hnutie nie je ani kresťanské, ani demokratické, ale ty ho voliť budeš, lebo máš IQ 70 a nie si schopný vidieť poza tú značku. A áno, môžeš sa nasrať, napíš mi zase niečo, pár teplých slov. Ja idem hrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Než privítaš hostia, Adrianko, ešte k tomu Majerskému musím, lebo už... Ty nechceš krvavý, Joni, čo to nechce? Krvavú ropu, hej? No, pozri sa, môj zlatý, ja mám v aute dosť sofistikovaný americký motor. Nevadí mu krvavá ropa. Hej, a to je pre mňa dôležité. Ale ako, čo každému, akože čo? Pozri sa, ja tiež v živote už nepáchnem v Trnave do nejakého Bystra Perk. Nie centrálny Perk, iba Bystro Perk. Perk sa to volá. Nikdy tam už nepáchnem.
Po podivných prevádzkach, nehnevaj sa.
Bol som tam pozvaný, nič ma to nestálo. Ne? Ale našťastie...
Zoberiem tu v Šamoríne do retro bufetu na držku, no, už takéto značkové pôjdem. Veci ani ti nenapadnú.
Pôjdem rád. No však dobre, veď toto bolo tak sofistikované, že som sa skoro z toho pohondial v sobotu. To je jedno. V živote tam nepáchnem, ale nebudem nikomu zakazovať, aby tam chodil. Ty, keď nechceš benzín z ruskej ropy, tak choď tankovať niekde inde. Čo ti mám na to povedať? Veď to nekupuj. Ale nebudeš zakazovať 5,5 milióna Slovákov, čo majú a nemajú tankovať. Kto si myslíš, že si ty debil? Ako čo si myslíš o sebe? To stane je možné toto. Rozumieš, sa s koňom zrazil. Hej. A tí, čo vás volili, podľa mňa nie sú veriace. Lebo ten, čo verí, hej, tak by vedel, že ak bude takýmto spôsobom pristupovať k vlastnej vlasti, hej, a k hodnotám, ktoré má ako zastávať, tak ak sa vráti ten váš šéf, hej, tak vás nakope dole do pekla všetkých kreténí. Už som ticho. Privítajme pani.
Pani Nachtmanovú, privítajme tú štúdiu.
Dobré ráno vám prejem a ospravedlňujem sa za akýkoľvek exces, ktorý ste museli, musela byť svedkom.
Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a divákom.
Pani Nachtmanová, také, čo sme počuli všeličo o vás.
Čo?
Akože politicky aktívna, ale skôr ako sa k tomu dostaneme, tak si spomeňme, však pani Nachtmanová bola dlhé roky smeráčka.
Áno, ja som dokonca bola prvá, teda najdlhšie v sociálnej demokracii spomedzi všetkých.
Aké číslo členskej knižky ste mali?
No, to teraz idem o smere. Ja som do smeru sa v podstate zapojila v rámci integrácie, za ktorú som veľmi bojovala. Ja som bola od roku 1990 členkou slovenskej, teda sociálno-demokratickej strany Slovenska. Čiže úplne od začiatkov odnovovania a potom sme sa integrovali v roku 2004 so stranou Smer, pretože Smer nemal od začiatku smerovanie ku sociálno-demokracii, ak si pamätáte, bola to tretia cesta. A potom prišla ideá,
ktorú ukradli Vaskému.
A potom, no tak, ale bolo to, ja som pána Vaského čítala, tu jeho tretiu cestu, bolo to trošku, to nebudem teraz riešiť. Ja som tú integráciu veľmi vítala, že sa spojili všetky ľavicové strany, v tej tam vlastne išla SDLK, SDAčka. Bola som vtedy prvá podpredsednička a z hľadiska politického a z hľadiska vývoja, aby sa nedostala opäť k moci Dzurindova vláda, pretože spomínate, už bolo pripravené letisko, že sa sprivatizuje. Malo sa stať iba taká odnož viedenského letiska. Pamätníci si určite na to spomenú. To bola jedna vec. Druhá vec bola pripravená privatizácia Karga. To bolo tiež už na spadnutie.
Áno, niečo o tom viem.
No a ešte, ak si spomínate, dokonca Národné divadlo Výstavba sa mala dať do rúk súkromníkovi. tak to už bol úplný absurdistán, celé zlé. Takže toto ma viedlo k tomu, aby som bojovala za integráciu a stala som sa teda tedy smeratou. Ale v podstate moje pôsobenie bolo vždy socdem a pred rokom som vystúpila. Bolo to pre mňa veľmi ťažké rozhodnutie.
A tie dôvody chcem vedieť.
No,
a poslucháči naši tiež.
Ja som to tu zdôvodňovala, prečo... No, vlastne nezdôvodňovala, lebo ste sa ma to tak nepýtali. Ja som to iba naznačila, že som sa... Norom ma vlastne k tomu priviedol, lebo Norbert mi niekoľkokrát položil otázku, prečo tieto závažné tvrdenia, ktoré hovorím, nepoviem pánovi predsedovi. To bolo dokonca ešte v rámci toho, keď sme nevládli.
Áno, to je pravda.
Ja som sa už vtedy k nemu snažila dostať a keď sme začali vládnuť a teda mali sme vplyv na školstvo a nič sa nezmenilo, pán Drucker pokračoval úplne v tom, čo začal Gröhling. Všetci ľudia tam zostali, vyhodení odborníci, ktorých Gröhling vyhodil, sa nevrátili. Tak tedy som si povedala, v marci som svojho času, v marci 1990, vstúpila do Slovenskej, do Sociálno-demokratickej strany Slovenska. Takže teraz po tých dlhých rokoch vystúpim. Ak nie teraz, tak už nikdy. Ale musím povedať, ja som sa rozlúčila listom milým s poďakovaním, pretože zažila som tam veľmi veľa cenných ľudí, veľmi veľa priateľstiev a ja na toto obdobie nespomínam zlom. Mala som určitú mieru slobody, hoci samozrejme v politickej strane, ale to je všade vo svete a to aj byť musí, lebo inak by nastal chaos, musí byť určitá disciplína, to beriem. Ale už som videla, že nemám priestor na autonómnosť, pretože to, čo sa v oblasti školstva robilo, ale aj v iných oblastiach, tak som vedela, že nebudem môcť byť autonómna. A keďže som si nemala s kým o tom pohovoriť, prebrať to, upozorniť, čo hrozí našim deťom, pretože my, sociálni demokrati, ja som robila na programe celé tie roky. Dokonca som bola svojho času šéfka programovej rady a vzdelávanie sme mali ako základnú premisu pre všetko. Tu som to tiež už veľakrát zvýrazňovala. Aká bude vzdelanosť, tak bude vyzerať štát, ekonomika, aj tá politika. A žiaľ Bohu, sa to úplne inam posúvalo. Ja som značením inak pomáhala svojho času ministrovi Mikolajovi, pri našej prvej vláde, ktorý ozaj to školstvo dával do poriadku a množstvo vecí nastavil do kolají, že mohlo to ísť iným smerom. No, žiaľ Bohu, boli urobené zásadné kroky v druhej Dzurindovej vláde, kedy bol ministrom školstva pán Fronc. Štátni tajomníci, jeden zastupoval súkromné školstvo, druhý národnostné, pán Szigeti a pán Tóth. No a kam to viedlo? Cirkevné, súkromné a národnostné. To štátne zostalo tak vo vzduchu a v podstate neskutočne sa zdecimovalo. Tam bolo niekoľko klinčekov do rakvy, fiškálna decentralizácia plus normatívna žiaka. To boli také prvé veľmi zlé kroky. Ďalej povznikali nám vysoké školy ako huby po daždi. To súvisí aj s tým, čo ste mi minule, respektíve čo ste Norbert hovorili, že som v 90. rokoch spomínala, že vzniklo High School, vysoká škola. Nie, to nebolo v 90. To je práve spojené s týmto obdobím druhej vlády Dzurindu, keď bol ministrom Fronc, kedy sa do zákonov, či o práce vo verejnom záujme, či o štátnej službe, dostalo, že musia mať všetci zamestnanci, a teraz počúvajte, magisterský stupeň, druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Tam boli ľudia, ktorí mali za sebou 20-ročnú prax a boli nútení ísť do škôl. A to isté sa týkalo zdravotných sestier, pretože keďže sme vstupovali do EÚ, tak odborníci ministerstiev preložili, že high school znamená vysoká škola. A smernica hovorí, že musia mať absolvovanú high school, čo naše zdravotnícke školy plne spĺňali. Tak teda poznikali nám vysoké školy. Veď si vezmeme, koľko fakult ošetrovateľstva v tej dobe vznikli. pán Krčmery sa toho okamžite chytil. Tak máme...
Viete, čo ma zaráža? No, že na tom ministerstve, hej, a vôbec vonom v parlamente, keď sa prijímali nejaké takéto zákony, že sa nenašiel jeden medzi nimi, ktorý by povedal, že počúvajte, kreténi, toto to je stredná škola, to nie je vysoká škola. Že nikto sa neozval.
To zaráža aj mňa. Viem, že na lekárskej fakulte lekári viacerí hovorili prednášajúci, že buď to bola účelovosť, alebo neznalosť, ale my veľmi dobre vieme, že to bola účelovosť. Práve išlo o ten biznis, ktorý sa v tom školstve rozbehol. A vtedy som ozaj s takým nadšením, energiou pracovala, ale rovnako aj ďalej som mnohé veci dokázala. A v podstate aj tá Jurzicová reforma, ktorá začala už v roku 2010, kedy bola vláda Radičovej, tak si zoberme, že za 18 mesiacov toľko pokazili, že sa to muselo na ministerstve potom naprávať až do 2015. Vtedy sa to podarilo dobre uložiť na svoje miesta. Zostali nejaké problémy a vážne problémy. Zostali problémy učebníc a zostal problém s ohľadom... ešte jeden, teraz mi to vypadlo v tomto momente. Aj nadväznosti učiva, čo je veľmi dôležité, že niečo sa, dajme tomu, preberalo vo fyzike a pritom v matematike to ešte nemali vysvetlené. Aha. Ale toto bolo treba dotiahnuť, no lenže zase sa nám tam potom objavila koncepcia učiaceho sa Slovenska a tam som už videla, že nejak sa to zvláštne vyvíja. Bola som na ministerstve školstva vtedy ako štátna tajomníčka a verte, že ja som proti tejto reforme bojovala, pretože nebola v poriadku. No, to si nechcem toto rozťahovať veľmi dopodrobná, lebo to poslucháčov asi nezaujíma. Potom sa to, myslím si, veľmi dobre dalo do tej koncepcie výchovy a vzdelávania, na ktorej pracovala pani ministerka Lubiová. Boli tam inak mimochodom pozvané do práce aj mimovládky s tým, že nebudú mať potom nič proti tomu. Ale čuduj sa svete, nastúpil nám rok 2000 a všetko išlo, ako sa hovorí, do kytek. A pán Gröhling všetkých odborníkov povyhadzoval, dal si tam mimovládky. No, a teraz prichádzam, prepáčte, s takým veľkým oblúkom k tomu, prečo teda som odišla. Keď som nedokázala upozorniť na to, čo sa dialo, a nedokázala som zvrátiť, aby sa nad tým zamysleli, tak som vedela, že nemôžem ďalej pôsobiť. Nechcela som koalíciu poškodzovať. Ja som bola vždy autonómna, teda snažila som sa byť vždy autonómnou a hlavne v takých podstatných otázkach, keď som mala dodržať hodnoty, o ktorých som bola skalopevne presvedčená. A tá základná hodnota je pre mňa práve vzdelanie. Hoci nie som pedagóg, ja som povedne filozof prírodnej vedy, ale veľmi dobre viem, že ozaj bez toho vzdelania to nepôjde. A keď som videla, ako tie naše deti hlúpnú, že je to čoraz horšie, a keď som videla tie hlúposti, minule sa ma Adrian pýtal, čo je to tá hejného matematika, ja som to tak v skratke pozrela. Nedávno mi volal pán Borgula, ktorý je bývalý riaditeľ z gymnázia Greslingova, ja som mu tu častejšie spomínala, ktorý mi hovoril, preboha, veď oni sa zbláznili, a poslal mi z knihy od českého docenta Bečváža, myslím, taký citát, kde kritizuje tento pán profesor túto metódu so slovami, teraz parafrázujem, nemám to pri sebe, tak berte to ako parafrázu. Takže, učiteľ autoškoly si sadne ku adeptovi na vodický preukaz a spolu s ním spoznáva pravidla cestnej premávky, spolu s ním poznáva, ako sa riadi vozidlo. Na tomto je skutočne založená hejného matematika. Otvorte si indíciu, vydavateľstvo, ktoré ponúka učebnice o matematike a tam nájdete. Učiteľ nemá byť vykladačom, nemá dávať poznatky. Učiteľ má byť sprievodcom dieťaťu v poznávaní. Takže asi by sme v týchto školách mali nazvať, teda už nevolať učiteľ, ale sprievodca. Lebo toto sú tie absurdity, ktorú reforma kurikulárna prináša. Ja som sa minulý týždeň pobavila, keď v Králi náťahu bol pán minister Drucker, ktorý zastupoval Hlas, a bol tam pán Horecký, ktorý bol za KDH, ktorý predtým určité obdobie ministroval. A pán Horecký vytkol pánovi ministrovi Druckerovi, teda exminister Horecký vytkol súčasnému, že žiaľ Bohu nepokračuje v reforme tak, ako bola nastavená, a teda sa spomaluje. A odkiaľ to zobral pán Horecký? Všetko, čo nastavili, všetko ide. Bolo nastavené, že všetky školy povinne od 1.9.2026 a ide sa v tom pláne. Jedine, že má byť revízia teraz v apríli, to som hovorila poslucháčom, že potom prídem a porozprávame sa. Takže toto bol dôvod základný, prečo som zo strany Smer sociálna demokracia po veľmi dlhom rozhodovaní a ťažkom odišla. Ale hovorím, ja som sa ozaj rozlúčila, nechla som dverami, nekritizovala som. Ja som si svoje povedala. Na snemok som s týmto vystupovala, bola som vždy vypočutá, ale v tom konečnom dôsledku som nebola. Ale bolo to tým...
Nie, boli ste pripustená k slovu, ale neboli ste vypočutá.
Asi tak. Asi ste to veľmi dobre vystihli, pretože hoci mi pán predseda Smeru, teda premiér, vždy slúbil, že ma príjme, lebo ja som mu toto všetko chcela povedať v takých základných tézach. Viem, že nemá veľa času, ale upozorniť, čo hrozí Slovensku, a keďže som sa k nemu ozaj nemohla dostať, Katka Vidovičová, pozdravujem. Ja som potom, nie že rezignovala, ja som nerezignovala, veď ste ma potom videli, dokonca mnohí ste mi hovorili, že som bola. No lebo to, tá stranickosť troška zväzuje. Ale teda, potom si položíte otázku, tak potom prečo ste... Asi vás predbieham však.
Ešte sa k tomu dostaneme. Uvedomujete si, pani Nachtmanová, že tí slniečkári a tie mimovládky sa dostali na ministerstvo školstva počas vlád?
Na školstvo veľmi nie, teda neviem o tom až tak, ale pravda, nie o všetkom som vedela. Ale za vlády Smeru to zase... To, čo som mala možnosť vidieť a sledovať a vidieť životopisy, postup kariérny, tak to boli ľudia, ktorí prešli tú cestu, hovorí od píky, takže poznali procesy. No keby to boli mimovládkari, tak asi si ich tam pán Gröling nechá, ale pán Gröling ich hneď poslal na 9. poschodie, kde trávili nejakú dobu, než z ministerstva odišli. Takže toto nie, hoci... To už áno, čo začalo. Ale čo sa týka pozícií uranických, vysokých, povedať na 100%, lebo to určite nejakí tam boli. No, mimovládky nám fakt začali tam veľmi prúdiť hneď zo začiatku roku 2020, ako nastúpil vtedajší minister Gröling. Veď ja som tu opakovane spomínala pani Hapalovú, ktorá prišla z mimovládky To dá rozum. Aj to som tu spomenula, ale opakujem. To je vlastne odnož Mesi 10. A kto stojí za Mesou 10, je každému, myslím, teda väčšine poslucháčov jasné, že okrem iných je tam pán Ivan Mikloš, ktorého ambíciou hneď po príchode z Ukrajiny, keď skončil ako poradca prezidenta, no, teraz som to bola Porošenka, tak hovoril, že jeho záujmom bude teraz školstvo. Takže jeho odnož, To dá rozum, pani Hapalová, hneď bola šéfkou, ako mladá psychologička, bola šéfkou štátneho pedagogického ústavu. Vtedy ešte to nebolo zlúčené pod NIVAM. A ona, je vyjadrenie, ktoré som tu opakovane hovorila, ale treba to povedať, lebo v tomto duchu sa ide stále. Na čo sa majú chúďatka deti tak veľa učiť? Však všetko nájdu na internete. A prečo ma to veľmi prekvapilo? Pretože ona pon základy, ako funguje mozog dieťaťa. No a to nebola jediná. Zoberme si pani ministerstve, skutočne, aj za mojich čias, ako vedúca, ako generálna riaditeľka pre merania, ale teda napríklad aj PISA spadala pod ňu, ale potom odišla do nadácie Pontis. A z Pontisu potom vytiahol naspäť pán minister vtedajší, ktorý končil, minister úradníckej vlády Daniel Bútora. No a pán Drucker ju povýšil do funkcie generálnej riaditeľky Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorá tento inštitút vlastne združuje všetky pôvodné priamo riadené organizácie. To znamená úplne všetko, čo sa týka vzdelávania. Takže zastrešuje to momentálne pani Romana Kánovská. Takže áno, tých mimovládok je tam veľmi veľa, veľmi veľa. Samotný Martin Kríš, ktorý je vlastne generálnym riaditeľom pre kurikulárnu reformu, teda všetko toto, čo sa deje, je rovnako z mimovládky. Úzke prepojenie s indíciou, ktorá vydáva učebnice písmo Comenius, Hejného metódu, ktoré vo veľkom nám vstupujú do škôl a budú vstupovať, pretože, ako som to tu už rozoberala, rodič nemá priestor a čas, aby študoval nejaké postupy vo výuke. A keď mu učiteľ povie, viete čo, to bude jednoduchšie. A tá matematika, dieťatko samo bude poznávať a príde na to. Veď na čo by malo vedieť, že 5x5 je 25? Veď on si tú ručičku 5x obkreslí a potom to zráta. To je jeden z postupov, lebo tých postupov tam je oveľa, oveľa viac. Ale zoberte si, čo to robí s tým mozgom dieťaťa. Veď to dieťa stagnuje hlúpne, mozog je ako sval, on sa musí trénovať. Spomínate si, keď som tu bola prvýkrát, čo je teda 6 rokov, ten čas letí. Ja som tu vtedy mala so sebou knihu Manfreda Spitzera Digitálna demencia. Citovala som z nej práve túto vetu.
Už pred 6 rokmi a dnes je to reálna vec.
No, žiaľ Bohu. Martinian Stránsky, jeho kniha Vzestup a pád lidské mysli. Ďalší špičkový neurolog, Čecho-Američan, pretože narodil sa v New Yorku. Aj pôsobí na ne, myslím, stále v Yale. Takisto upozorňuje, čo robia tie digitálne technológie s mozgom. A pokračuje sa v tom. Ja som z toho, verte, veľmi frustrovaná, pretože roky úsilia, energie. Viete, že som tu na jeseň hovorila o tom, že máme skupinu ľudí, že založíme občianske združenie. A teda aj máme ho, viac sme vytvorené, máme stanovy. Ale zároveň sme si uvedomili, že je to aj ťažké potom tie veci, hoci tam môžeme sedieť, tvoriť, presadiť. A čo presadiť, tak to, ako to presadiť, súvisí práve aj s mojou terajšou situáciou. Bolo to také spontánne. A teraz asi čakám otázku od vás.
Vy sa mu smerujete. Ja sa vás chcem opýtať. Áno, už to prebehlo aj médiami. Tuto pani Nachtmanová vstúpila do Slovenskej národnej strany. A teraz sa vás opýtam takto, pani
Nachtmanová. Danko!
Lebo máme také príslovie, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky.
Áno.
Čo vás motivovalo k tomu?
Áno, áno, máte pravdu. Slávny výrok Herakleita, Pantarej, všetko plynie. Áno, je to tak. No, motivovalo ma k tomu práve to, aby sme tieto výhrady mohli jadrnejšie, presnejšie tlmočiť. A to sa dá ozaj, keď máte nejaké politické krytie. Viete, ja som zbytočne zisťovala, spomínate si, keď som tu bola s vytlačenou odpoveďou od ministerstva ohľadom budovy Juventina Karloveskej 64, áno. A nič sa nedialo. Absolútne sa nedialo. Tam stále pôsobí súkromná škola Felix. Ministerstvo prenajíma drahé priestory. Štátny inštitút odborného vzdelávania, ak sa nemýli, možno v tento deň je už presťahované, ale ešte nedávno sídlilo na Stromovej 9. Keby ste videli, ktorá sa prenajíma a nie za malý nájom. A ja som hovorila, že tá Karloveská sa celá zrenovovala. Za môjho pôsobenia sa táto budova, pretože rozsiahla, tam sa zmestili všetky, teda väčšina organizácií ministerstva školstva. Bol to náš majetok. Dali sa do toho obrovské financie. Celé sa to prerobilo, schodištia. No a dostali to hneď, ako nastúpil Greling, súkromná škola Felix, prepojenie na indíciu. Toto ako zdravý rozum neberie, ako je možné, takto pracovať so štátnym majetkom. Áno, povedia, no ale veď dostávajú peniaze za to za prenájom. No lenže koľko platí ministerstvo za prenájmy v iných priestoroch. A myslím si, že tá Juventa bola aj dostupná, veľmi ľahko, dalo by sa tam aj veľmi dobre parkovať. Nuž, ale máme tam rôzne súkromné, ja mám to tu, myslím, so sebou, nebrala som toho teraz veľa.
Pani Nachmanová, no, vy zahovárate, počúvajte, vy zahovárate.
Takže sa nachádzajú organizácie mimo ministerstva školstva, a to súkromná základná škola, súkromný školský klub detí, súkromná stredná odborná škola, pedagogická a sociálna, súkromné centrum poradenstva a prevencie, súkromné gymnázium Félix, súkromná základná škola Félix, Dram Art Studio, občianske združenie a športový klub plávania a potápania. Takže Félix nám tu vystupuje viacerokrát. No a mimochodom, viete, kto bol koordinátor siete škôl Félix? No pán nastupujúci po Grelingovi Horecký. A som, vidíte, ako to je poprepájané. Takže toto sú dôvody, prečo som sa vrátila do politiky. A myslím si, že Slovenská národná strana, nie že myslím, som hlboko presvedčená, má miesto na politickej mape Slovenska a veľmi rada by som prispela k tomu, aby sme mnohé veci dokázali presadiť. Inak sa mi budú teraz tieto otázky posúvať poslancom.
Pani Nachmanová, počujete ma?
Ktorí môžu interpelovať? Áno, počujem.
Počujete ma, hej. Ja som pravda, že zavádzate, alebo teda nie, zakrývate, zamlžujete. Lebo mňa toto zaujíma, hej. A pán predseda, najvyšší, najlepší, Danko, vie o tej vašej agende? Bavili ste sa s ním? Vypočul si vás? Alebo ste sa len tak pridala do strany a dúfate, že jedného dňa veľký Danko vás pozve k stolu?
No veď, Norbert, ďakujem za tú otázku. Poslucháči nevedia, že ja v podstate z predsedom Dankom mám dlhoročný vzťah, myslím, priateľský. Ja som ho v podstate, veď bol predseda parlamentu, keď som bola poslankyňa celé jedno volebné obdobie. A vlastne nie, vtedy nebol. Ale v tých rokoch 16, než som sa stala štátnou tajomničkou, bola som poslankyňa. A tesne predtým, ako som išla na ministerstvo, bola som s ním na zahraničnej pracovnej ceste. A musím povedať, že si viedol veľmi dobre. Keďže som chodievala často na zahraničné pracovné cesty predtým, tak musím oceniť jeho zanietenosť pre Slovensko. Tú diplomáciu, ktorú prezentoval, ale to je na iné rozprávanie, to určite s ním budem hovoriť osobne. No a čo sa týka toho školstva, týchto problémov, no samozrejme, že som s ním o tom hovorila. Veď ja by som absolútne už do žiadnej strany nešla. Ja potrebujem mať ozaj autonómnosť, ja potrebujem mať aj podporu.
No, počkajte, ako to teda prebiehalo, keď ste mu to povedala, povedzme toto, tak povedal vám, ponúkol vám, akože, že až tým chcete niečo robiť, tak vstúpte do strany?
Áno, my sme sa dohodli, že vstúpim a niečo urobíme v tejto oblasti. A nie len v tejto. Ja myslím, že mám veľa skúseností aj z iných oblastí, na ktorých som participovala. Ale tým, že vzdelávanie považujem za základnú hodnotu, tak najmä v tejto veci by som rada pomohla. No a práve to ma presvedčilo, že medzi nami od prvého momentu bol otvorený dialog. Bola chuť počúvať, reagoval. No a myslím si, že sa k tomu ešte stretneme. Rovnako som sa už bavila s poslancami školského výboru, ktorý Roman Michelko a Karol Farkašovský sú členmi tohto výboru. Budem chodívať na výbory, budem participovať, budem pomáhať aj s programom. Čiže áno, všetko som s ním skonzultovala a toto je práve to, čo som ozaj pre to, aby sa niečo dokázalo, potrebovala.
Ja som sa pýtal nie z toho dôvodu, že aký je vzťah medzi vami, ale z toho dôvodu, že či sa dá očakávať teda podpora predsedu strany v tejto oblasti. Toto mňa zaujímalo.
No veď preto som zvýraznila, že je priateľský vzťah, lebo priateľstvo je založené na tom, že toho človeka beriete v zmysle aj tom tak v komplexe osobnostnom, ale aj tom odbornom. A myslím, že túto stránku pán Danko nikdy nespochybnil. Práve naopak. Cítim, že tam bude podpora. Preto zdôrazním otvorený dialog. Budeme sa o tom baviť. A to pole pôsobnosti budem mať široké.
Dobre, držíme palce, nie, Adrian?
Ďakujem. Inak by som skutočne už do toho nešla. By som ostala stále. Len, Norbert, pochopte, že ozaj, vidíte, celých 6 rokov bojujem na stretnutiach poslucháčov Infovojny. Viete, koľko príbehov si vypočujem a som bezmocná, som bezradná. Veď koľkokrát som vyzývala napríklad pána poslanca Habánika, písala som mu, že potrebujeme k tomu hovoriť. Ešte než bola reforma v parlamente v tom 2021, k tomu letu. A proste nič, nestretávali sme sa. Čiže to, bez toho to nepôjde, aby mal človek dosah aj na politikov v tejto oblasti. Nepohne sa to. Mám to vyskúšané. Je to 6 rokov.
No veď si pamätáme. Však, boli ste súčasťou vysielania.
To je, ale to je v poriadku, tak ak SNS-ka bude ochotná proste v tomto vás podporiť, rozumiete, tak ako ja si myslím, že je to iba dobré. A inak zase na druhej strane musím uznať, že 6 rokov vidíte, nevzdali ste sa, čo možno niekedy, keď sa to zmení alebo bude to lepšie, tak ani ľudia si neuvedomia, čo všetko ste museli podstúpiť kvôli školstvu slovenskému.
Norbert, a čo bolo veľmi ťažké pre mňa po voľbách 23., keď som chodila, veď som bola na kandidátke medzi ľudí a ja som im sľubovala. Viete, koľkí riaditelia a učitelia boli za mnou? Doteraz si pamätám, že prišla nám za mnou pani riaditeľka dokonca so slzami v očiach a hovorí mi, prosím vás, vydržte, zvráťte to, lebo tí ľudia to vedia, vidia, kam to ide. Veď keď nám mimovládkari vládnu v školstve, kam to môže viesť? Ako som už povedala, iba k cielenej debilizácii našej deti. A veď to už vidíme. Pán Borgula, ktorého som už spomenula a som aj uvádzala, parafrazovala od pána Bečváža, čo mi poslal, tak on je z toho zúfalý, pretože je to pán, ktorý by si mal oddychnúť, má na to ozaj nárok, pretože urobil strašne veľa pre slovenské školstvo. Veď to bola jeho idea, matematika na Greslingové. A vezmite si, Greslingová je na prvom mieste v kvalite gymnázií na Slovensku. A je to vo veľkej miere aj jeho zásluha, lebo on vychoval tých ľudí. A on má po svete strašne veľa úspešných ľudí, ktorí prešli jeho výchovu na gymnáziu. A on je z tohto systému, veľakrát spolu telefonujeme, bavíme sa. Veľmi nešťastný, on učí detičky, končím to, čím som tú vetu začala, učí deti matematiku, ktoré majú totálnu neznalosť, pretože majú hejného matematiku. A už som povedala, čomu to vedie. Učiteľ nemá čo dávať poznatky. Učiteľ má byť sprievodcom pri poznávaní matematiky.
A tá, počkajte, nedôležité... prepáčte, mne to nelezie do hlavy. Tá hejného matematika nebola náhodou vyvinutá pre nejaké osobitné školy? Podľa toho, čo hovoríte? A že to niekto ako prevzal do mainstreamu? To bolo vyvinuté pre mainstreamové školstvo?
Nie. Nebolo to určite pre osobitné školstvo. Práve, no možno niektoré deti, ktoré majú iné vnímanie, ale určite nie osobitné. To skôr, že majú výrazné vlohy pre matematiku, ale to je otázka na odbornú diskusiu. Určite to nie je metóda vhodná na vzdelávanie detí. Deti z matematiky nič nevedia. Potom si platíte niekde a máte 0,50, teda 50 centov, a mladý muž to zhodí do kalkulačky. Hoci vy mu to euro dávate. A on nám povie, ale ja to musím zrátať. To už hlava neberie. A je to absolvent, je to už skončený stredoškolák. A toto sa bežne stáva. Veď ja som, viete, že celý profesijný život pôsobila na vysokej škole. Pôsobila som na druhom stupni. To znamená, už to boli bakalári. A tí študenti, nehovorím všetci, väčšina bola stále šikovných. Ale mala som už študentov, ktorí napríklad vôbec nevedeli, čo to je modus. Čo to je medián. Nevideli základnú trojčlenku. Takže kam sme sa dostali? A to je verejná vysoká škola.
Dobre, ideme si asi zahrať.
Dobrý deň, už poviem, 3 minuty po 11. Norbert, čak?
Dobrý deň, prajem. Akorát rozmýšľate k tej hejnej matematike, potrebuješ mať, Adrián, aj poriadny les za domom. Ak si musíš 5 krát odkresliť ruku, koľko papieru potrebuješ, vieš, pri počítaní? Čo? Pani Nachmanová, koľko papiera
si
vyčia
títo ľudia? To som povedala ako príklad, lebo to, čo sa skutočne stalo, toto mi rozprával učiteľ siedmakov, ktorému prišiel žiak z inej školy. Už som tento príklad spomínala v inej súvislosti tu, ale zopakujem ho. A on mu dal tento jednoduchý príklad. A on prišiel k tabuli, ten chlapec, a on si 5 krát odkresl tú ruku a potom to po jednom začal rátať. Akože to je jeden zo spôsobov, ako môžete logicky na to prísť, koľko to je. No ale neurológ by okamžite reagoval, pre Boha, ale ako dlho mu to trvá. Kdežto, keď to viem na spameť, tak tam mám okamžite záblesk a hneď to viem. Je to ani nie sekunda, keď to poviem. A takto, veď to trvá veľmi dlho. To spomalovanie myslenia, vyslovene cielené spomalovanie myslenia, ja to inak neviem pomenovať. A to ešte, keď vám povedia, ale ten príklad sa dá vyriešiť rôznymi spôsobmi. Viete, áno, stále sa operuje tým kritickým myslením. Toto je predsa ďalšia vec, ktorú by som rada opäť otvorila, lebo to všade počujete. Dokonca musíme učiť deti predmet kritické myslenie. Ale veď kritické myslenie je založené na tom, že prehodnocujem veci, ktoré sa mi povedia, pretože mám čo? Mám vedomosti, mám poznatky. Ako ja môžem napríklad kriticky rozprávať s pani poslankyňou Štálovou o dejinách, keď ona nevie základné fakty, keď ona nevie, kedy vznikol štát, v ktorom žije, v ktorom vyrastala. Čiže toto sú tí úžasní uvažovatelia ohľadom kritického myslenia. Áno, my vieme kriticky mysleť, väčšina z nás, pretože niečo vieme. Veď ja som tu už spomínala umelú inteligenciu a to je ďalšia vec, ktorú by som rada pripomenula. V niekoľko týždňov dozadu vo všetkých médiách preletela informácia, že ministerstvo školstva zavádza umelú inteligenciu do všetkých cyklov. Dokonca aj do toho prvého, teda prvá, tretia trieda. To už je ozaj absurdné. Tie deti by vôbec nemali mať prístup k umelej inteligencii ani na druhom cykle. A proste vôbec. Ja som tu spomínala príklad z Číny, keďže to mám od nášho slovenského dievčaťa, ktoré tam bolo už na strednej škole, ktorá sa k notebooku dostala až večer, až o 19. hodine. Dovtedy pracovala len a len s vlastnou hlavou, namáhala mozog. Preto je Čína tam, kde je. Posledné merania PISA, prvý Singapur, v matematike konkrétne. Druhé, Čína, Makao.
Prečo bohatí ľudia posielajú deti do škôl, kde sa kalkulačky a iné veci nepoužívajú a píše sa výhradne rukou?
Presne tak. A spojité písmo, presne. A čítajú sa knihy, diskutuje sa o knihách. Takto sa získava skutočná múdrosť. A nie to pozlátko s vetami. Nech sú detičky hlavne v škole šťastné. To je cesta do pekla. A o týchto veciach treba verejne hovoriť. Vy ste veľmi počúvané rádio, ale nie všetci ľudia majú internet. A zoberte si, že mnohí ľudia ani netušia, čo za marazmus sa chystá pre všetky deti na Slovensku od toho 1.1., pretože nepočujete žiadnu kritiku. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo asi to miesto mám, pretože keď ma politická strana bude nominovať do relácie, tak myslím, že ma nebudú môcť odmietnúť, ako napríklad pán Gröling svojho času so mnou nechcel ísť do relácie, lebo som mala pripravené tento súhrn vedomostí, poznatkov o reforme, čo sa chystá, čo to bude znamenať. A vidíte, že je to tu, že sa to preukazuje. To vám budú dokumentovať učitelia, veď mnoho učiteľov preto to odchádza zo školstva, že sa na to nemôžu pozerať. Spomínam si, na Orave prišla za mnou, a to bola mladá pani učiteľka, v rozkvetu kariéry. Povedala, že učenie neskutočne baví, ale to, čo sa ide robiť, že ju to už v škole neudrží. že sa na to tiež nebude pozerať, nebude sa podieľať na tej debilizácii. A toto máte, Adrián, plnú pravdu. Bohatí ľudia dávajú deti do náročných škôl, chodia v uniformách, aby sa venovali len a len učeniu a sú riadne klasifikovaní. Lebo toto nám tiež hrozí, že detičky budú hodnotené slovne, všetky budú vynikajúce. V tomto nech popracujú a inak sú plnohodnotné. Veď dôležité nie je deti naučiť, ale ich mať rád. Inak aj toto bola jedna z vied, ktorú svojho času povedal Heine.
Čo bol ten posledný moment, teda posledná kvapka, že teda odišla som zo Smeru, ale chcem ísť do tej politiky. Aj z, teda so Slovenskou národnou stranou.
No, asi to, čo som už spomenula, že som si uvedomovala, že ani občianske združenie, no a už to bol, keď by som ja tam bola, nebude pozývané nikde na diskusie. Takže stále bude reforma úžasná, ale hlavný, prečo práve do SNS? Jednak ja som mala blízko, to mi inak mne už dávno hovoril pán Harabin, že patrím do SNS, aj to je jedna vec. A druhá vec, keď prepukli Epsteinové zoznamy.
O ktorých sa teraz nehovorí, lebo vojna v Iráne.
No a keď tam sa objavilo meno Lajčáka, Miroslava Lajčáka, niekdajšieho ministra zahraničných vecí a teraz ako bol poradca premiéra. A Danko vtedy povedal, že nepríde na koaličnú radu na úrad vlády. Ja viem, že to nebolo jednoduché povedať. A vážila som si to, že v tom zostal konzistentný, že ten názor nezmenil a ozaj tam nešiel. Chodil vtedy iba na, keď boli v parlamente. Tak toto, teda Harabin plus táto vec, rozhodla som sa, že to bude práve táto strana.
Mm-hmm, čiže...
Je mi to blízke, proste nemám s tým.
Hej, myslíte si, že ozaj pomôže, keď budete radiť teda na tom školskom výbore? Že budú počúvať, budú chcieť počúvať?
No tak oni mi nemusia dať slovo, pretože ja som tam účastník iba, ale budem môcť dávať, budem inak počúvať a budem dávať podnety poslancom, prípadne im tú otázku posuniem, aby položili, keď nebudem môcť ja. No ale takisto môžem pôsobiť v oblasti tvorby otázok pre interpelácie. Tam je množstvo možností, keďže som prežila nejaké životné obdobie ako poslankyňa, veď som bola poslankyňa 8 plných rokov a jeden neplný, pretože som sa potom stala štátnou. Ale hovorím, ja v Smere mám plno priateľov, ľudí, ktorí si veľmi, veľmi vážim, je tam množstvo odborníkov. Ja som za sebou ozaj nezabuchla dvere. Môj list na rozlúčku bol, myslím si, milý. Keby som ho čítala, tak by ste videli, že žiadna zášť. Len proste potrebovala som s niekým hovoriť, čomu sa nedostávalo. A ja som si povedala, tak idem, aby som mohla hovoriť všetko, čo si myslím, ako to posudzujem úplne otvorenie a neškodila tým, teda dajme tomu.
Dobre, ale potom z tohto mi vyplýva, z toho, akým spôsobom oni sa im zaobchádzali a vôbec, že neriešia tieto veci, že smerákom je úplne jedno, čo sa v tých školách deje.
Viete? No tak to si na to každý odpovedzte sám, lebo...
Mi to takto vychádza.
No asi áno, a tak logicky aj vychádza. No žiaľ Bohu, ja som veľakrát kolegom hovorila, preboha, my ako sociálni demokrati musíme podporovať vzdelávanie detí, lebo sociálnu demokraciu volia väčšinou inteligentní ľudia. No už neuspela som.
Čo možno v Smeru vyčítať, že pustili vôbec to ministerstvo Druckerovi?
No pravdepodobne to bola podmienka. Viete, ako sa ťažko rodila koalícia. Ako toto som si vedela tak vysvetliť, len neviem si vysvetliť, že sa nič nepovie k tomu smerovaniu. A ako to ďalej ide. A neviem si vysvetliť, prečo napríklad premiér ma nikdy nezavolal. Nie, že ja som sa tam nevidel dostať, ale ma nezavolal, že počúvaj, čo si o tom myslíš. Ako... Nikdy sa to nestalo. Ale to, že išlo to z hlasu, podľa mňa to bola podmienka. Školstvo, zdravotníctvo.
A ministerstvo vnútra.
Áno, povedala som, áno, máte pravdu. Norbert. Takže, no proste už som sa rozhodla a myslím si, že toto rozhodnutie je dobré. Cítim vnútorný pokoj s týmto rozhodnutím. A urobím všetko preto, aby sme ľudí vedeli osloviť. Ľudí, nie tých, ktorí volia Hlas Smer. Nie, tí nech zostanú tam, veď to je potrebné. Ale potrebujeme ľudí z iných táborov a tých, ktorí nechcú ísť voliť, ktorí sú nerozhodnutí. Na Orave som napríklad mala veľmi krásne zážitky a boli tam väčšinou ľudia práve z Oravy. A práve ste rozprávali, Norbert, voliči, vieme, akej strany. No tak KDH. Snáď aj ja napomôžem tomu, aby KDH tam tieto hlasy stratili a aby ich ľudia dali SNS. Aby si uvedomili, že potrebujú tam mať vzdelaných ľudí. No, vzdelané deti, ktoré budú rozvíjať ten región.
Ja si myslím, že keď pani Lexman a pán Majerský ostanú v KDH, tak to zničia aj sami. Ja, to je môj osobný názor, hej.
Nepodcenil ožratého katolíka, Adrianko, ty si lutrík. Ty nepoznáš nás. Nepodcenil ožratého katolíka, môj zlatý. Ktorý pôjde k voľbám.
Ja som taký luterán na baterky.
Vieš,
no je pravda, že keď niekedy počul... Pardon.
Ja som už ticho, hovorte.
No, že ozaj niekedy, keď počúvam pani Lexman, ja proste nechápem, ako ona dokázala tak dať dokopy tak náhodne tie slova. Takže áno.
To bolo veľmi kulantne povedané.
Generátor náhodných slov.
Áno. Máte ambíciu byť ministerkou školstva v budúcej vláde, ak sa to podarí?
Tak to poviem nikdy, nehovor nikdy, ale ja mám hlavne za cieľ, verite či nie, aby, či to budem ja, alebo to bude niekto iný, ktorému budem radiť pomáhať, aby sme sa z tohto bahna dostali. Len je zase pravda, že veď som to zažila ako štátna tajomnička. Ja som nemala absolútne mnohé veci šancu prestaviť. Ja som tam bola vlastne veľakrát ako taký strážny pes, aby niektoré veci sa nedali preč, ktoré boli veľmi dôležité. Aj to sa mi stalo. Hoci to nespadalo do mojej kompetencie, ale chránila som veci, ktoré boli dobré a boli tam určití ľudia, ktorí to proste chceli prekaziť, lebo mali v tom vlastné záujmy. Čiže toto je jedna z vecí, ktorú by som určite urobila medzi prvými, riadny personálny audit. A ľudia, ktorí nemajú čo robiť, nie sú odborníci, by museli ministerstvo opustiť.
Teda, čo by ste urobili ako prvé?
No, ako prvé by som zastavila okamžite reformu. To je prvý krok, ktorý by bol. Nebolo by to jednoduché, pretože procesy sú rozbehnuté. Je v tom naliatých množstvo peňazí, veď plán obnovy odolnosti celý išiel na reformu, čo sa týka školstva. Teda do celý, možno nejaké percentá na niečo iné, ale väčšina tých financií. A toto je na tomto najhoršie. Vieme, že to je pôžička. Hoci sa mnohí dušovali, ja som bola osobne svedkom, nie že svedkom, ja som bola aktér, keď som úradničke z Miri za pani Remišovej hovorila, že je to pôžička a ona mi hovorí, aby som to naštudovala. To sú peniaze, ktoré nám boli darované. Takže takíto odborníci tam boli. No, čiže vedela som, že je to pôžička, ktorú budeme splácať, čo skoro začneme. No a ešte, aby to slúžilo na to, že tie deti budú hlúpejšie, takže my ich ohlupujeme a ešte to tie detičky potom budú musieť splatiť. To, čo sa na nich vykonalo. Ja už to nazývam zločinom, lebo to nie je normálne. Veď keď neodborníci vytvárajú koncept, ako to inak nazvať? Ako inak nazvať, že púšťame niečo, čo nebolo riadne otestované? Experiment sa síce konal, hneď prvý rok sa niekoľko škôl zapojilo, nejaké desiatky. Potom veľmi hlasito vykrikovali, že je to viac, no ale tie školy, keď videli potom 23., že sa nič nezmení, že sa pokračuje, ja sa ma nečudujem, že sa do toho nahlásili. Hneď mali, ja som zabezpečený väčší pokoj, že im tam nebude behať inšpekcia a tak ďalej, lebo vieme, keď to nejde po dobrodky, pôjde to po zlodky. Tohto sa držali mnohí úradníci. Takže toto by bolo prvé. Čiže, ale, keďže som hovorila o tých financiách, s tým personálnym auditom by okamžite bežal aj finančný audit. A rovnako určite by som medzi prvými z priestorov Juventy, ktorá patrí štátu, dala preč súkromné ustanovizne, aby som tam napríklad umiestnila nejakú našu základnú školu, dajme tomu, Dubravke alebo Karlovke, ktorá je, ktorej prichýbajú priestory. Vieme, že máme silné populačné ročníky. A keď nie základnú, tak strednú školu. Ale možno tam by sa vošli aj dve, tri. Ale určite nie súkromné ustanovizne. A ešte hovorím, mali to dané na zlatej tácke. Bolo to všetko zrenovované, krásne, vymalované, vymenené schodištia. Všetko bolo úplne nové.
Viete, ako sa hovorí, všetci sme si rovní, len niektorí sú si rovnejší.
A tu sa to prejavilo v plnej nahote.
No a čo budeme robiť s tým, s tou reformou? Keď už od septembra, tuším, tie cykly už budú povinné pre všetky školy.
No, čo môžem ja urobiť? Nemôžem nič a nemôže ani SNS za danej situácie. No, ale môžeme len upozorňovať.
Predstavme si hypoteticky, že to ministerstvo školstva by bolo v gestii Slovenskej národnej strany.
No tak sa začne uplatňovať zdravý rozum. Zdravý sedliacky rozum. Ono to znie strašne zjednodušené.
Lebo školy na to nabehnú, voľby budú 27. Áno. A teraz to zrušíme zase? Alebo...
Nie, to nebude rušenie. A mnohí učitelia ma ubezpečujú, že viac menej pôjdu. Veď sa nič nestíha. Veď sú zúfali učitelia. Hovorím, teraz v apríli bude revízia. Ako je to možné? Má to nabehnúť? Verte mi, že tie krajské NIVAMI, teda krajské národné inštitúty vzdelávania a mládeže, veľká nevedia, čo sa robí na centrále. A to tu máme marec. Takže je v tom chaos, čiže ono to tak nenabehne. Mnohé školy pôjdu podľa svojho. No čo môžem robiť teraz z tejto pozície? Upozorňovať hlavne na to. A preto by bolo dobre, aby to zaznelo aj v mainstreame. Aby si rodičia dávali pozor, či tá škola píše Comenia Script alebo spojitým písmom. Ako náhle povedia, že tam bude Comenia Script, tak do tej školy dieťa neprihlásim. Hľadám školu, kde to nie je. To je jedna vec. A druhá vec, či je tam hejného matematika alebo matematika klasická, ktorá následne ide podľa šedivého. Toto je náš slovenský autor, ktorý v podstate, to vám potvrdia ľudia, ktorí učia matematiku, že vytvoril perfektný základ na skutočné naučenie a na skutočné matematické myslenie u detí. Takže asi toto. O tomto by treba hovoriť. Inak stalo sa mi, že ma našla mamička na mojom terajšom pôsobisku. Dlho ma zháňala, lebo povedala, že vy ste nechceli dať kontakt na mňa priamy. Za čo aj ďakujem, lebo to je samozrejme jasné. Ale našla ma a napísala dve strany a štvorky, čo sa má pýtať. Čiže toto bude teraz moja úloha, aby si na to rodičia dali pozor. A tým, keď si rodičia budú žiadať, aby sa písalo spojitým písmom a aby sa učila klasická matematika, tak stratí jedno chápadlo, indícia, pretože ona má vydavateľstvo, ktoré vydáva tieto knihy. Keď si otvoríte, pozrite si, hejného matematika, Comenia Script, a všetko sú to stále tí istí ľudia sa nám tam točia, ktorí boli aj, pôsobili aj ako ministri.
Čiže ty si spomínal nejakú revíziu toho.
Áno, to mám z terénu. To mi hovorili ľudia z praxe. Pretože jasné, že tieto veci ja nemám odkiaľ získať. Ja ich mám všetky od učiteľov, riaditeľov škôl. A inak
Adelka,
všetkým, áno, Adelka a ďalší, ale aj rodičia. Mám jednu mamičku, ktorá mi toľko podkladov dala, ale ju k tomu pobudilo práve to, že jej dcerka mala hejného matematiku a nič z tej matematiky nevedela. A musela sa doučovať. Inak toto poznajú mnohí rodičia, že v škole majú hejného matematiku a musia im platiť doučovanie matematiky tej klasickej. Je toto normálne? Platíme školstvo, platí sa to z našich peňazí, máme vychovať generáciu, ktorá bude múdra, ktorá bude správne rozvíjať Slovensko a my toto zanedbávame. Najväčšie bohatstvo je mozgu človeka, je najväčším hriechom, ak toto bohatstvo takto zahadzujeme. Pretože týmto systémom vzdelávania nevyužijeme potenciál tých detí. Z tých detí môže byť podstatne viac, ako keď budú zapojené týmto systémom vzdelávania. Ja som o tom hlboko presvedčená. Preto aj celú dobu hovorím o tých troch skupinách, ktoré majú vstupovať do systému, do tvorby systému. Ale ozaj odborníci nie takí, čo sa nahlásia, čo sa dialo pri predchádzajúcich reformách. bude tam odborníci z oblasti vzdelávania, čo je jasné, pedagogiky, potom vývinová psychológia a tretia zložka neurofyziológia. Teda zapojila by som určite neurologov, pretože ich argumenty, ako sa vyvíja mozog dieťaťa spolu s vývinovými psychológmi, sú nepriestrelné. A nebudeme tu počúvať tie floskuly, ako treba deti učiť hlavne kriticky myslieť, bez poznatkov. Hej, pani Štolová, vieme.
Na čo memorovať? To boli...
Bože, čo som si ja kvôli tomu memorovaniu užila? Pretože ja to tiež konzistentne hovorím asi 20 rokov. Zvýrazňovala som na výboroch, v médiách, zosmiešňovanie, návrat k spiatočnička a podobne. Lenže ja som to poznala, pretože ja som síce iba jeden semester, ale mala neurofyziológiu. Preto ma tento vývoj začal značne znepokojovať. Predtým ma to tak netrápilo z toho dôvodu, že malo to zdravý základ. Vždy tam boli ľudia, ktorí hlavne teda odborníci na pozíciách či základného školstva, teda celého predprimárneho, primárneho, odborného školstva, duálneho vzdelávania. Takže tam sa to našťastie držalo. No len od toho roku 20 to naráža na všetky vedecké poznatky ohľadom vývoja ľudského mozgu. A pri tom memorovaní, to som síce už tiež hovorila, ale myslím, že ešte v roku 21 tuna, keď som mala rozhovor s pánom Stropnickým, vtedy bol minister obrany Českej republiky a ja som bola vtedy za školstvo na stretnutí spoločnom stretnutí našich vlád. A on, keď zistil, že som zo školstva, prišiel za mnou a hovorí mi, pani kolegyne, prestaňme demonizovať biflovanie. On to dokonca takto nazval. A tak sme si rozumeli, pretože on presne toto vedel. Hovorí mi, veď všetko, čo som v živote dokázal, bolo vďaka tomu, že som sa veci naučil. Ja nehovorím, a to som nikdy netvrdila, že sa mám matematiku memorovať. Jasne, že to iba násobilku a určité vzorce. Ale ostatné musím chápať. A takisto fyziku, lenže ten mozog sa formuje aj tým memorovaním v tom rannom detstve. Čiže tie veci ako básničky, násobilka, vybrané slova a ďalšie veci je veľmi dobre, keď si ich takto osvojím, aj keď to zabudnem, ale ja počase. Ale ja som si to týmto mozog štrukturovala a tomto ide. Opakujem vetu, mozog je ako sval, musíme ten mozog namáhať. Inak kradne.
Mňa teší, keď počujem, že bifloši si rozumejú medzi sebou.
Áno. Ja som inak bola bifloš, čo sa týka napríklad
básničky. Ja som ich nemohol ani cítiť, Viete, my čo máme prirodzenú inteligenciu, my sme to nemuseli robiť.
Ale no, Norbert, asi ťažko, u vás to neplatí teda. To. Tak ste sa memorovali niečo iné, ste memorovali násobilku, možno viete doteraz a ešte aj veľkú násobilku, na čo sa ja teda zase nechytám.
Bifloši, tak ste sa porozprávali a ja vyhlasujem prestávku. Nech sa pýtajú ľudia pani Nachtmanovej, že teda čo chce dokázať v Slovenskej národnej strane. Dobrý deň. Spojenie funguje.
Dobrý deň, prejme ja každému. Áno, dobrý deň.
Všetko je na porádku. Dobre, to je základ. To je dobré. 0950661116 je telefónna linka, mailová adresa rano@infovojna.bz. Tak a my už máme prvý telefonát, takže otázky môžete klásť pani Nachtmanovej. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, chlapi. Pri telefóne Maťo Zoravi. Prvýkrát som sa k vám dovolal, alebo prvýkrát počúvam naživo. Najskôr by som sa chcel opýtať vás dvoch na tú Ukrajinu, čo bolo v agentúrkach. Či už by nebolo na čase tým našim europoslancom povedať, že vlastne Zelenský porušuje všetky vlastne veci, čo sa dá. Prvý raz tam spadla v Poľsku nejaká raketa z Ukrajiny. To povedali, že to bola chyba alebo nejaký dron. Teraz nám odpojil nám ropu. To je tiež nejaký útok a teraz sa aj vyrážal Orbánovi, či už nechce na to s tým niečo robiť, jednoducho úplne všetko stopnúť, lebo je to nejakým spôsobom útok na krajiny Európskej únie. No a teraz k pani Nachmanovej chcem sa opýtať, aký má názor, alebo teda, kedy sa dostala možno niekde na ministerstvo školstva, aký má názor na domáce vzdelávanie, teda homeschooling a takisto aj unschooling. lebo aj tieto veci, čo pani hovorila, že treba sa pozerať podľa toho, povedzme, aké sa tam písmo využíva na tých školách a aká matematika sa používa. Veď nie všetci bývajú povedzme v Bratislave, kde je, ja neviem, poblízku 10 škôl. Napríklad ja som z Oravy, ja mám obidve deti na domácom vzdelávaní. Včera chodila od 1. do 3. triedy na normálnu školu. Mala tam dosť veľké problémy s triednou učiteľkou. A poviem pravdu, že potom, ako sme prešli na toto vzdelávanie domáce, to dievča je určite živšie. Takisto sa učí doma, možno nevie úplne všetko, čo vedia v škole, ale má svoje záujmy a aj nejaké štatistiky ukazujú na to, že to dieťa, ktoré nechodí povedzme tých 9 rokov do školy, alebo nechodí na základnú školu a potom ide na strednú školu, takže tie deti majú o mnoho lepšie výsledky na stredných školách vzhľadom na to, že nejakým spôsobom ich to baví. Oni neberú ako 9 rokov, že tam chodia, ako my chodíme do práce. A celá tá idea toho aj domáceho vzdelávania je, že vlastne to vzdelávanie nekončí len nejakou maturitou alebo nejakou vysokou školou, ale v podstate tí ľudia už dospelí, ktorí vychodia aj tieto školy, sa učia ďalej celý život. Takisto ako sa učíme aj my teraz. Tak chcel by som len na to vedieť odpovedať. Ďakujem pekne, máte
sa. Ďakujeme. Pani Nachmanová, ja som sa chcel toto tiež spýtať, lebo teraz, posledných, neviem, možno 4-5 rokov, v Spojených štátoch to je celkom bežné, hlavne v tých rurálnych oblastiach, ale ľudia masovo vyberajú deti zo škôl a tí, čo si to môžu dovoliť, lebo jeden z rodičov si zostaje asi doma s tými deťmi a učiť ich, hej, ale tí, čo si to môžu dovoliť, tak masovo vyberajú deti zo škôl a učia ich doma. Ako sa na to pozeráte?
Takto ja som bola veľkým odporcom domáckeho vzdelávania. Som hovorila, že je povinnosťou štátu, aby zabezpečil kvalitné vzdelávanie v školách. Nie? Pretože je, no, veď práve k tomu smerujem. Ale keď sa deje to, čo sa deje, že nám behajú navyše po školách mimovládky, ktoré tým deťom skutočne v mnohých veciach posúvajú to myslenie niekde, kde to nie je žiaduce, takže sa nečudujem, že ľudia začínajú vzdelávať vo väčšej miere doma. Ale to je mojou snahou, aby tá škola mala ozaj také vzdelanie, že tí ľudia, tí rodičia tam budú dávať s radosťou deti. Deti sa budú učiť, nie že tam budú šťastné kvôli tomu, že nič nerobia. Práve naopak. Veď keď má človek určitú povinnosť, námahu a dosiahne to, vyvolá to neskutočný pocit šťastia aj u toho dieťaťa. Ale za momentálnych okolností sa tomu ozaj nečudujem. Viete, hodnoty sa nemenia, ale názory môžeme meniť pod vplyvom, ako sa nám vyvíja skutočnosť okolo nás. Čiže v minulosti v žiadnom prípade ja som to odmietala, pretože nie každý ovláda tie predmety tak, ako by to dieťa ich malo dostať. No ale teraz, keď tam idú robiť sprievodcov, veď ten rodič bude určite lepším sprievodcom, než ten akože učiteľ. Ale keď je to učiteľ, skutočný, talentovaný učiteľ, ktorý tie deti má ozaj rád, a rád v tom zmysle, že je na nich prísny. Ja keď som chodila na školy, ja som vždy povedala žiakom, študentom, vážte si prísnych učiteľov. Pretože nie je nič jednoduchšie, ako každému dať výborné známky, lebo potom nemusíte nič čítať, nič posudzovať, každý je spokojný. Ale keď ste prísni, dáme tomu, ja keď som vyhodila zo skúšky, urobila som si robotu navyše. Ale mne záležalo na tom, aby sa to tie decka naučili, tí študenti. A takisto, keď dostane horšiu známku. Poviem príklad, raz som odovzdávala vysvedčenia na strednej pedagogickej škole v pol roku štvrtákom a pozerala som, že koľko detí tam malo, dokonca dvaja tam mali peťku na pol roku a išli maturovať. Ale tie deti to práve že motivovalo, naštartovalo a zvládli to. Dokonca som sa potom informovala, ako dopadli. Tak tí chlapci skončili s trojkou na konci roka a výborne zmaturovali. A nie to, čo sa dialo teraz aj pri tom covide, keď 2 roky vôbec decká nematurovali. To som tu tiež otvárala viacejkrát. Čiže áno, pán poslucháč Zoravy, Maťo Zoravy, ja momentálne nemôžem kritizovať váš prístup.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň. Nemám otázku na pani Nachmanovú, ale mám cestou vás jednu veľkú prosbu. Smerujem ju na podpredsedu vlády ministra životného prostredia pána Tomáša Tarabu. Nech sa prosím vás, ak môže počúvať, alebo ak sa môže tejto prosby dopočuť, nech sa nepomíli a nedá prihlášku do Slovenskej národnej strany. Veľa úspechov.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem.
Mám tu otázku mailovú. Nebojíte sa, že vás prezident odmietne vymenovať za ministerku? Veríte, že vás Danko presadí?
A to je veľmi hypotická otázka. Ja som povedala, že túto ambíciu zatiaľ nemám.
Viete, tam 3 dní z cestu a už chcú, aby bola ministerka. Bože, tí ľudia.
Inak to, je to v tých statusov veľa, tak lebo ľudia ma za tie roky poznajú. Mnohí osobne. Lebo ja som ozaj chodila do terénu vždy. Aj ako poslankyňa, aj ako štátna.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Mišo z Bystrice. Zase sa spýtať Adriana, kedy bol hosťom Mikuláš Štefan, pretože sa to nedá vyhľadať na stránke v archíve podľa jeho mena. Či by mi to nemohol pozrieť teraz.
Mikuláš Štefan.
To je kto?
Áno.
To je kto?
Ten liečiteľ.
No, myslím si, že...
U nás nebol.
No tak určite bol, však si to pamätám.
A nebol to slobodný vysielač.
Potom bol nejaký druhý. Bol aj tam, ale bol na telefóne a potom bol tam nejaký ten deň ešte druhý host a ten je uvedený určite v tom dni. Ako host.
Dal som to do Google, ale takúto reláciu mi nenašlo.
No tak potom... neviem, v aké realite som ja bol. Dobre, ďakujem.
Ďakujeme. A Mikuláš, Štefan, Maťa, napíši to, skús to nájsť niekde v záznamoch, či vôbec. Možno cez server to vieme vyhľadať, ak naozaj bol, lebo ja si nepamätám, ale je pravda, že ja si veľa toho nepamätám. Mohol by som ísť kandidovať za PSK, áno.
Ale zase ďalšia vec je, Noro, musíš zase uznať, že už tu bolo toľko hostí za tých 10 rokov, v novembri bude 10 rokov, že pamätať si všetkých naozaj nie je v našich silách. Možno tu bol len raz, niektorí tu boli viackrát, tých si skôr zapamätáme, ale...
Pani Nachmanovú si pamätala, lebo tá chodí ku nám ako na klavír. Vieš, tu si pamätám.
Áno.
A už 6 rokov.
Ja.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Juraj, dobrý deň.
Dobrý deň.
Petr Žalka, náš. Ja by som sa zastavil pri pár veciach, ak môžem. Poprvé, sa mi páči, ten systém toho vzdelávania je vlastne celoživotný proces, ale kedysi, keď som bol na vysokej, tak mali sme takéto debaty v rámci pedagogiky a rozprávali sme tam aj o tom, ako to prebieha. Takže jeden ten pedagóg nám to upresnil takto, že na základnej škole je žiak učený, že sa učí. Je učený tým vyučujúcim. Na tej strednej sa učí učiť. A potom na vysokej sa učí sám. A v podstate z toho priebehu, čo som zažil ja osobne, si to takto aj pamätám, a nie len to, tak som to aj zažil, aj potom, keď som jeden čas, nie že by som to plánoval, som aj 3 roky učil na základnej škole. Ale to nie, že by som bol chcelý, keď v celej rodine som mal učiteľov. To nie je teraz také podstatné. Ale ešte ďalšia vec. Čo sa týka vyučovania tej matematiky. Uvítal som, že dokonca bude povinná matematika
maturita.
U niektorých... maturita, myslím, tak áno. Maturita z matematiky. Áno. Takže to je pekná vec. Otázka, či bude na to dosť učiteľov, ktorí to budú robiť a či to bude na tej určitej kvalitatívnej úrovni. Ja vám to poviem takto ako svoj príklad. Ja kedysi... keď som robil vojenskú strednú odbornú leteckú, tak som mal radiolektronické zranenia lietadiel. Mali ako stredoškoláci, sme mali len 2 roky matematiku. Ale vybral som si ako maturitnú písomku radiolokačnú rovnicu. Bolo to ťažké, ale zvládol som to. Vtedy by som bol tak privítal, keby som mal tú matematiku 4 roky. Ale žiaľ bohu, vtedy to nebolo to potrebné, ale aj tak som sa dosť na to naučil, aby som tú radiolokačnú rovnicu zvládol na tie 4 strany. Jednu rovnicu hovorím, tak. Takže ja som zvedavý, ktorý z maturantov dneska by zvládol radiolokačnú rovnicu na tej úrovni, čo som zvládol ja pred pometom moment rok 74. Takže to som zvedavý, čo je po tých 50 rokoch, či by to 52, či by to zvládli takýmto spôsobom. Takže prajem im všetkým, aby sa to takto uskutočnilo. A ešte jedna vec. Zaujímavá ma jedna vec. Mám vnuka, ten ide do prvej triedy. Tuna. Ja som zvedavý, ako to dopadne. Keď som počul to, čo ste hovorili o tom takzvanom vzdelávaní na tom prvom stupni, že tie prvé tri roky, aké by vlastne ani nemusel chodiť do školy. Ja si to neviem ináč predstaviť. Asi to dopadne takým štýlom, ako to kedysi hovoril pán Dudáš, tak sa dobre pamätám, keď hovoril, ako sme išli s tou úrovňou toho vzdelania dole. Keď sme reorganizovali to školstvo, tak došli sme až do toho, že vysoká škola má dva stupne. Hovorím, tak sme kedysi u nás nemali, nebolo to potrebné, pretože sme nepotrebovali dorábať strednú školu na vysokej škole. Takže dneska máme nejakých bacnutých, potom máme nejakých magorov a nakoniec, keď to skončí, ani nevieme, či to má skutočne vysokú školu. Takže to je pár takých mojich úvah, ktoré nie sú momentálne také úplne súvislé, ale keď vás takto počúvam za tú dobu, tak zúfam, že to zoberiete. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne,
no dá sa s tým súhlasiť, čo ste povedali. Žiaľ Bohu, a to som tu prezentovala celých tých 6 rokov, poukazovala som, že to vzdelávanie ide úrovňou dolu. A žiaľ Bohu, ak napehne táto reforma na celom Slovensku, tak bude to tak, ako raz volal jeden poslúkač z Anglicka, čo pozná z vlastnej skúsenosti, že elita bude chodiť do náročných, vlastne dneska to Norbert takisto spomenul, náročných škôl, kde sa budú učiť na spameň, kde budú písať spojitým písmom, kde budú mať normálne tabule, normálne knihy. No a potom tú väčšinu, pre ktorú budú pripravené technologické pomôcky, umelá inteligencia. A potom im umelá inteligencia povie hoci čo a oni tomu budú veriť, pretože tak boli vychovávaní. Ja som tu x-krát prezentovala, vy to takisto poznáte z vlastnej skúsenosti. Keby sme nemali vedomosti, tak umelá inteligencia nás totálne zavádza. Toľko hlúpostí mi už povedala, ale že tým, že viem veľa vecí, tak ju upozorním, že v tomto si sa mýliš. A to som skúšala viacere, aj Gemini, aj GPT. Najdokonalejší nástroj je náš mozog. Veď tú umelú inteligenciu zostrojil mozog. A my musíme robiť všetko preto, aby ten mozog neatrofoval, naopak, aby dosahoval vyššie dimenzie, pretože ten predpoklad objektívny tu je. Máme sa materiálne lepšie, máme množstvo informácií, takže pracujme na tom. Ale mozgom umelá inteligencia ako prostriedok, ktorý to posunie ešte ďalej, ale nie ako cieľ.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň. Vincent z Bardejova. Ja mám veľmi zlé skúsenosti s prácou ministra školstva za SNS pána Mikolaja. Keď som bol riaditeľ školy na jednom z najlepších škôl stredných v Bardejove, stredné odborné učilište, bývalé Obuvnické, s 435 žiakmi ma išli zlučovať so školou, ktorá mala 150 žiakov. Z toho 50 tzv. Mŕtve duše z osady. A išiel som na audienciu ku pánu Mikolajovi. Mal som podporu pána Čaploviča, list premiérovi, štátna školská inšpekcia. Napriek tomu hlasovali poslanci Smeru, KDH, SDKU a SOPky pri pánovi predsedovi Prešovského samosprávneho kraja, pánovi Chudíkovi, za podpory a zničili mi nám prosperujúcu školu. Takže ja neverím, že SNS by opäť mohol riadiť. Pán Mikola mi povedal, že on nemôže nič z toho s tým robiť, to je rozhodnutie vúcky. Prosím, bývalú štátnu tajomničku, nech sa vyjadri. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne za túto otázku. Tu nás sa zastanem pána ministra Mikolaja vtedy, pretože ja som povedala podľa môjho názoru práve, že to bol vôbec najlepší minister školstva a žiaľ Bohu v tomto prípade ozaj nemohol nič robiť. To je ten jeden klinček do rakvy, ktorý som spomenula, ktorý sa stal za druhej vlády Dzurindu, kedy bol ministrom pán Fronc, pretože oni dali stredné školy do zriadovateľskej pôsobnosti vúciek, základné miest a obci a ministerstvo v mnohých parametroch úplne stratilo kompetenciu. Viete, keby sa to dalo zvrátiť, bola by to úplne najlepšie, že by to ostalo v rukách štátu a potom by sa to určite, to, čo ste popisovali, nestalo. Trošku som, ale vy ste povedali, že to boli poslanci v Prešovskom kraji, pretože ste tam spomenuli aj Sopku, pretože v parlamente Sopka vtedy nebola. Takže chápem, že to boli poslanci v rámci samosprávneho kraja a hovorím, že Mikolaj v tom ozaj nemohol nič robiť.
Máme ďalší telefon. No.
Pardon, predsa napadla jedna vec v spojitosti s predchádzajúcim poslucháčom, aby to neostalo také, že sa ho silou mocou zastávam. Keď ste povedali, že by ste boli tú matematiku potrebovali 4 roky. Práve v tých rokoch v druhej vláde Dzurindu zaviedli, že gymnázia experimentálne môžu prejsť na matematiku na 2 roky. A ja a Mikolaj to vracal na 4 na gymnáziach, všetky povinne. Lebo ozaj to bolo, napríklad študenti, ktorí išli na právo, tak matematiku iba 2 roky. Potom mali viacej histórie. A ja som bola s jednou pani riaditeľkou, ktorá sa do mňa pustila, že ich vraciame naspäť, že oni majú úžasne vytvorené učebnice pre tie nové predmety. A ja jej hovorím, pani riaditeľka, ale matematika je logika. Aj ten právnik potrebuje 4 roky tej matematiky. A ozaj som si potom dala záležať a pozrela som si výsledky študentov, ktorí išli práve na právo a neprešiel ani jeden práve kvôli tomu, že nezvládli logiku. Čiže to, čo hovoril predtým pán poslucháč, mal pravdu, tie 4 roky optimálne a tým pádom, to som chcel vlastne povedať tiež na obranu, že Mikolaj mal jasný zámer matematiku dostať na 4 roky.
No a posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň prajem. Pani Rachmanová, ja vám samozrejme držím palce. To na úvod musím povedať, pretože trošku chcem polemizovať, ale všetko v dobrom myslím. Ja som ohľadom toho spojitého písma. Ja som nastúpil na strednú odbornú elektrotechnickú školu, ktorá bola vtedy aj dnes je vyhlásená ako kvalitná škola. Dnes ju volajú Adlerka. A my teda hneď v prvom ročníku nám všetci pedagógovia, teda to už neviem, či všetci, ale na tých technických predmetoch povedali, teraz musíte písať technickým písmom. Oni to volali tak, že technické písmo. A ja teda, lebo chcem polemizovať preto, lebo tej vašej reči, ako vyznelo, že to spojité písmo sa ako začalo zanedbávať až v tejto modernej dobe nejakej. Čiže v 74. Ja bohužiaľ mám inú skúsenosť a musím vám povedať, že dnes spojitým písmom píšem veľmi kostrbato tak, jak prvák. Čiže zabudol som. No, je toľko. Ako moja polemika.
Ďakujeme, ale to snáď argument pani Nachmanová je, že my sa bavíme o písaní spojeným písmom na základnej škole a on hovorí o technickom písme na strednej škole. Však?
Áno, ja som to tu veľakrát aj rozoberala, toto sme x-krát riešili. Áno, presne Norbert ste to povedali. Ja hovorím o nutnosti spojitého písma pre rozvoj mozgu dieťaťa. Tých prvých, toto je vlastne tretia etapa ontogenézy, tam treba to spojité. Ja nebudem opakovať, čo som tu povedala na budúce, keď budem hovoriť iba o školstve, tak to opäť sa k tomu vrátim, donesiem tie materiály od neurológov, prečítame si to, pretože to spojité písmo štruktúruje mozog. To, že píšete teraz tlačeným, to je úplne v poriadku. Veď aj ja píšem napríklad začiatočné písme na tlačeným, už ani neviem, ako sa napríklad píše veľké M, alebo veľké S, alebo L. No, teraz
to, ja vás naučím, keď sa stretneme, tak vám ukážem. Ja to ovládam.
Čiže to, že ste na strednej škole písali technickým, to je v poriadku. Veď aj my sme to robili aj na matematike, keď sme označovali úsečky, všetko bolo písané tlačeným písmom. Toto bolo trošku nepochopenie, ale poslucháči, ktorí počúvajú Infovojnu celé tie roky, tak vedia, čo som mala na mysli. Lebo ja viem, že každý stupeň školy má svoje vlastné špecifika. Ja som sa preto zamerala za tieto roky na tú základnú školu, na to ranné detstvo, pretože tam sa štruktúruje najviac mozog. To sú veľmi dôležité obdobia ontogenézy dieťaťa a toto obdobie sa nedá vrátiť. Keby sa to dalo, že dobre, teraz do tých 12 rokov to zanedbáme a potom budeme intenzívne pracovať, to už proste nepôjde. Ten IQ kvocient neposunieme, žiaľ Bohu. Čiže preto to ja stále idem po tej základnej škole. Prvýkrát som tu bola, reforma sa ešte len pripravovala. To bolo upozornenie, pozor, čo sa chystá. A ďalej som sa to rozvíjalo a riešili sme ďalšie otázky, medzi ktorými nám vyvstalo veľmi akútne toto spojité písmo. A pánovi poslucháčovi poviem aj príklad, ktorý som tu uvádzala. Keď učiteľ odbornej školy z Prahy mi potvrdil, že deti, ktoré mu prídu zo základnej školy s tlačeným písmom, nevedia spájať kábliky, pretože nemajú rozvinutú jemnú motoriku. Hoci samozrejme na tej strednej škole už píšu tlačeným a je to aj žiadúce, keď označujú nejaké útvary.
Pani Nachmanová, ja vás mám rád. Ak sa pozriete na telefón, tak som vám poslal, ako sa píšu tieto tri písmena, ktoré ste nevedeli.
Ste zlatý, ďakujem. Ja som to povedala zámerne k poslucháčom, že aby sa neobával, že to nie je v poriadku, že už ho neovláda.
Tak, ani ja. Ja som škrábal jak kocúr. Odjak živa po sebe som si nevedel prečítať. Potom som začal písať tlačeným, ale to už bolo na strednej škole. Takže. Ja. Ale maturitu som napísal písaným. Neviem, ako to ten triedny po mne prečítal, ale dostal som jednotku.
Adria, môžem ešte jednu vetu? Pamätáte si, keď som tu doniesla zo školy, kde mi poslala jedna učiteľka, záznam z písaniek žiakov, ktorí píšu tlačeným písmom, že to sa nedalo vôbec prečítať. Lebo vy, keď ste písali aj škrabopisom, ale aspoň tie medzery boli tak, že kde si slovo končilo. Ale pri tlačenom to veľakrát nevidíte.
Ja keď som sa na to pozrel, povedal som si, ja môžem byť doktor. Pani Nachmanová, ďakujeme veľmi pekne, pekný deň.
Ďakujeme. Pekne, pekný deň.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Ďakujem za pozornosť, za podporu. Do počutia zajtra.
Pani Nachmanová, Jadranová, ja samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a bez vás by to teda nemohlo existovať. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.